Dankie, Brunevel. Kan maar sit. Eerstens, ek was vandag so besig geweest dat ek 'n paar sieke besoeke nie kon maak nie. Daar was 'n paar mense op private gevalle om voor gebid te word, wat ek veronderstel was om te ontmoet. Maar nou, sommige van die een van die groep, reken ek, het Billy gesê, was van Canada, 2 of 3 verskillende plekke. Nou, hulle kom hier aan, julle weet, en bly voortdurend in hotelle en motelle heeltyd. En ek gaan ontmoet hulle, ontmoet en bid vir hulle, wat aankom van oral rondom die wêreld af, in Asië, Europa en oral. Dag vir dag, wanneer ons hier is, kom mense aan, daar's meer as 600 op die lys, wag op vir private onderhoude, en so maak dit soort van moeilik. Maar die mense wat regtig siek is en noodgevalle om voor gebid te word, wel, ek probeer hulle ontmoet. Net wel, omdat ek daar binne was saam met die trustee raad, op 'n klein aanhoor saam met my raad van trustees hier by die kerk, wat ons 'n paar oomblikke gelede moes ontmoet. En gedurende daardie tyd het dit my omtrent 1.5 ure uitgegooi, en daar was sommige mense veronderstel om daardie tyd hier te wees om voor gebid te word. As hulle hier is, wil ek graag gebed vir hulle hê op hierdie tydstip. So as hulle wil, daardie mense wat veronderstel was om voor gebid te word, wel, as hulle net nou sal naderkom terwyl die pianis, wie dit ook al is, sal kom en ons 'n akkoordjie gee van die groot geneeser is nou naby, die simpatieke Jesus. Nou diegene vir wie gebid moet word, as hulle sal, hoeveel daar was, weet ek nie. En julle is die broers, veronderstel ek. Broers, ek het baie gelei in my eie liggaam. Jesus het in sy liggaam verduur lyding, dat hy die regte soort middelaar kon wees, omdat hy sende God wat vlees geword het, sodat hy kon ly. Hy kon die pyne van swakheid voel, en dis waarom hy 'n versoening kon maak het. En hierin het hy sy kerk opdrag gegee om sy werk voort te sit. En ek het hoë agting vir mediese beroep, snykunde en sovoorts wat met die talente wat God aan hulle gegee het om sekere dinge aan die liggaam te doen, om te opereer en tande te verwyder wat sleg geword het en sovoorts. Ek waardeer dit, maar daar kom 'n tyd wanneer hulle bo hulle kennis is, hulle nie weet wat om te doen nie, sien. En ek dink, dan het ons 'n volkome reg, soos ons in die natuurlike sou hê, as ons na ons huisdokter gegaan het, miskien 'n dokter daar op die platteland, 'n goeie ou dokter wat 'n lantern dra en deur die veld loop snags om jou te vind, jou te dokter. En as hy nie weet nie, sal hy na iemand gaan wat 'n bietjie hoër as hy is. Hy sal jou na 'n spesialist stuur. En nou as die spesialist nie weet nie, ek is bly ons het 'n ander toevlug, die groot geneesheer. En hy faal nie hierdie een nie, omdat hy die skepper self is. En hy het 'n weg vir ons gemaak. Nou, as daar enige geneesingskrag binne myself was om dit te doen, sou ek daar kom en dit doen. Ek sou net te bly wees om dit te doen. Maar as geneesingskrag het ek niks, geen ander mens het geneesingskrag nie. Maar ons het opdrag gekry sien van Christus om vir die siekes te bid, wat alreeds die posito betaal het op die geneesingskrag sien, en ons kom net as het ware om 'n cheque daarop uit te skryf. En wat julle ook al die Vader in my naam vra, dis die oningevulde cheque. Wat julle ook al die Vader in my naam vra, dit sal ek doen. Wat 'n belofte, kan net nie faal nie. En ek het my broers en susters om die wêreld heen hierdie deposito's help maak, of hierdie trekkings help maak, op hierdie note in God se bank, op die bloed van Jesus Christus. En dit was baie suksesvol. Hy het altyd afbetaal, omdat die deposito alreeds daar is, sien julle, terwille van ons oortredinge is hy deurboor, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Sien, dis alles verby, en ons is vanavond bly oor julle geloof. Ek meen, Billy het my gesê, een broer kom al die pad van Canada af, en is dit reg? Jy die broer van Canada? En van waar is jy broer? Kendallville, Indiana, van Fort Wayne. Ek is getroud in Fort Wayne. Ek onthou goed, het baie dienste daar gehad by die Rediger Tabernakel. Ek skat jy weet waar dit is. En ek onthou as 'n klein seentjie gesit aan die voete van Paul Rader in die Rediger Tabernakel as 'n jong leerling prediker. Hy is 'n groot man, was broer Paul, en so was broer Rediger, manne van geloof, hulle siele rus vanaan. En nou, waar ek 'n seentjie was, probeer ek voortsit van wat hulle nagelaat het, wat Jesus nagelaat het vir sy kerk, heel pad daar vandaan. Nou, met al die geloof wat ek het, kom ek vir julle bid. En ek kom nie sommer lukraak nie. Ons wil dit nooit so benader nie. Nee, dis nie reg nie. Ons kom, glo dat ons gaan ontvang, dit waar vir ons gevra het sien, weet dat God het beloof het. En ons kom met versekering in ons hart dat Christus die belofte gemaak het. Julle broers het probeer om julle geloof op die altaar te plaas, het gedoen alles wat julle kan. Ek kom om myne saam met julle te lê vanavond, sien? En nou het ons 'n groot altaar wat oor die lugruim strek. En op daardie altaar lê ons offerande, die seun van God, sien? Dis daar die bloeiende offerande. God kan nie daar oor kyk sonder om dit te respekteer nie, sien, want dis sy woord. Dit is my geliefde seun, luister julle na hom. Ek gaan broer Neville vra ons ouderling of hy nou na vore sal kom, saam met my, soos ons gaan. Ek wil hê die hele kerk, wat as dit jou broer, jou man, jou seun, jou vader was? Dis iemand sin, onhou. Laat ons met al die opregtheid wat ons het, nou tot God nader, vir hierdie broers. Laat ons hoofde buig.
Gracious Heavenly Father, we are bringing into your presence now by the altar of
Genadige Hemelse Vader, ons bring nou in u teenwoordigheid in, deur die altaar van genade, al staan ons as ware by 'n klein houtbankie hier op aarde, maar ons geloof het opgevaar na die groot brandende altaar oorkant, waar Jesus, die soetgerende verlosser voor God, die bloedoffer van Golgotha, wat oor elke ongesteldheid triomfeer het, elke siekte, dood, hel en die graf, en weer opgestaan het en opgevaar het na die hemel, om te sit aan die regterhand van sy majesteit. En ons deur geloof kom, lig ons op daar in die genade van God, om oor hierdie altaar te sê, aan die groot skepper van hemel en aarde, ontvang ons, Here, waar ons nader in die naam van die Here Jesus. Hier is ons broers en een van hulle van Beaufort Wayne hier in die state en die ander heel pad hierheen vanaf Canada. Kom vir hierdie mees gewyde oomblik. Dis tussen lewe en dood, Here. Hier is twee manne, nog jonk, baie diens oor in hulle vir u, Here. Twee soldate, Christene wat u glo. En die vyand het 'n pijl geskiet. Daardie gifpijl het ergens in hulle liggaam getref. En hulle teruggekom. Teruggeval in die hospitaal van God se genade vir versoening, vir genesing. Dat hulle die front weer kan nader. Met die skild omhoog na die stryd kan gaan. Hulle het gekom om saam met ons by die magte van gebed aan te sluit, Here. En ons gaan om die vyand te ontmoet, in die naam van Jesus Christus. Laat hulle los, ons bestraf jou in die naam van Jesus Christus. Laat hulle gaan, hulle stryders in die geveg. En as die diensknecht gaan ek nou na vore om hande op hulle te lê met geloof, in die geloof dat vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg, het ons Here, ons groot hoofkaptein van die stryd gesê, as hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Dit doen ek in die naam van Jesus Christus. Mag die mag van siekte wat hierdie broer se liggaam bind om loslaat, in die naam van Jesus Christus. Die mag van siekte wat hierdie broer se liggaam bind, laat hom los in die naam van Jesus Christus. mag dit weggaan. Almagtige God, skepper van hemel en aarde, outeer van ewigdurende lewe en gewer van alle goeie gawes, bring u seëning op hulle vir wie ons geseën het. En daar staan geskrywe in die skrifte dat as julle vir hierdie berg sê, hef jy op, nie in julle hart twyfel nie, maar glo dat wat julle gesê het sal gebeur, kan julle kry wat julle gesê het. Ek glo dat hulle siekte van hulle liggaam weggegaan het. Nou is dit gesê, nou laat dit gedoen word. Amen. In die naam van die Here Jesus, glo ek, jy is vry. In die naam van Jesus Christus, glo ek, jy vry te wees. Amen.
Does the church believe likewise?
Glo die kerk soortgelyk, dan laat het gedoen word. Nou, sal daar ander hier binnen wees wat net graag in gebed aan gedink sal word, sal jy hulle hand opsteek. Goed, laat ons hom nou nader waar jy hande op mekaar lê. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg.
Most holy God, by faith we see.
Allerheiligste God, deur geloof sien ons Jesus. Ons glo hy staan teenwoordig, hy waak oor sy woord. Hy het gesê waar twee of meer ook al by mekaar kom in my naam, daar is ek in hulle midde. Nou, hemelse Vader, laat die krag van almagtige God hierdie mense aanraak, Here, waar hulle hande met mekaar verbind het, gelê op mekaar. Die laaste opdrag wat in die kerk gegee het vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle wees, hulle sal gesond word. U het dit beloof en ons glo dit. So nou is dit gedoen en ons prys u daarvoor in die naam van Jesus Christus. Amen. En in die naam van Jesus Christus mag die krag van God hierdie sakdoeke sal vir die siekes en die behoeftiges en waar hulle uitgestuur word en op die siekes gelê word, mag dit vervul word dat hulle genees sal word. Ons lees in die Bybel dat hulle van St. Paulus sakdoeke voorskote geneem het. Onreine geeste het die mense verlaat en siektes is genees. En Vader, ons weet dat ons nie St. Paulus is nie, maar ons weet dat U steeds Jesus is. En ons bid dat U hierdie versoek sal toestaan tot U heerlikheid. Amen. Ek weet nie of daar is die bande al aan is of nie, is hulle aan. Indien nie, wil ek hê, hulle moet aangesit word op hierdie tydstip. Ek meen, die skakelaar is op. Nou, ek hoop ek vermoei julle nie vanavond nie. Ek begin omtrent 'n half uur of 35 minute vroeg.
And it's a Sunday school lesson. And I have thought,
en nou, dis een sondagskool les, en ek het gedink dat miskien sal dit goed doen, as ek dit op band laat sit, wat op my hart is. En ons maak gereed om in een nieuwe fase in te gaan, nieuwe tabernakel, alles niet. En nou wil ek graag sommige van die skrifte lees.
If you people like to read with me,
as julle mense saam met my wil lees, ek wil lees uit 1 Samuel, die 8ste hoofstuk, en ons wil begin met die 4de tot die 10de vers, en dan, om tyd te bespaar, 19de tot die 20ste. En ek het verskeie blaaie met skrifte en verwysings hier uitgeskryf, dat as julle mense pen en potlood het of iets papier, dat julle graag sou wou verwys hierna, of hulle aanteken, julle hulle kan hê, of meneer Guire sal die band hê.
I want this tape dedicated to ministers.
En ek wil hierdie band opdra aan predikers, my broers, predikers wat my misverstaan het, vooral die broers van die denominationele kerke, en bijna allemaal is denominationeles. En my onderwerp is vanavond, waarom ek teen georganiseerde godsdienst is.
And I'm going to read now for a background, our scripture reading to make it
en ek gaan nou lees as een achtergrond of een skriflesing, om dit sekerlik skriftuurlik te maak, wil ek lees uit 1 Samuel 8, 4 tot 10, dan 19 tot 20. Aan my sigbare gehoor, ek vertrou dat wanneer julle huis toe gaan, dat julle hierdie skrifte sal neerskryf en hulle noukeurig sal lees.
And to the brethren who will be listening to the tape, I trust that
en aan die broers wat na die bank sal luister, ek vertrou dat julle ook nie sommer net die band sal stop wanneer iets dalk gesê word, waarmee julle nie so saamstem nie, maar God daarin sal opsoek, kyk of dit skriftuurlik is. Ek dink ons is dit verskuldig aan onsself en aan die boodskap van die dag. Ek glo alle kerke het Christene in hulle en ek praat sekerlik nie teen Christen nie. Maar die rede waarom ek gedoen het wat ek gedoen het en gesê het wat ek gesê het, is vanweë die inspirasie van die Heilige Gees op die woord. Nou laat ons lees in 1 Samuel, die 8ste hoofstuk, vanaf die 4de vers en lees die 10de ingesluit. Toe kom al die oudstes van Israel by mekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama, en sê vir hom, kyk, jy is oud, en jy seuns nie wandel, wandel nie in die wee nie, stel nou een koning oor ons aan, om ons te rig, soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons een koning om ons te rig, en Samuel het tot die Heere gebid. Toe sê die Heere vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie.
According to all the works which they have done since the day that
soos al die werke wat hulle gedoen het van die dag af, dat ek hulle uit Egypte laat optrek het tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle. Jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel, wat oor hulle sal regeer. Samuel het toe al die woorde van die Heere oorgebring aan die volk wat die koning van hom gevra het. Nou die 19de vers en 20ste vir die uiteinde. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, nee, maar daar moet die koning oor ons wees.
Dat we also may be like all the nations,
dat ons ook kan wees soos al die nasies, dat ons koning ons kan rig en voor ons uittrek en ons oorlog voer. Die Heere voeg sy seëning toe tot die lees van sy woorde.
Now, as a Sunday school class, I would like to
nou, as een sondagskoolklas wil ek graag sê, dat ons wil probeer om so oplettend as ons kan te wees op die woord. En ons weet dat dinge somtijds gesê word, en sekere kerke, wat iemand laat struikel wat teenstrydig geleer is met wat hulle het aan die woord is. Bijvoorbeeld, een man het nou die dag vir my gesê, wat een vriend van my is, wat nou hier teenwoordig sit. Hy het gesê, toe jy gesê het, broer Branham, soveel vertroue as wat ek in jou gehad het en glo, en jy gesê, daar was geen ewige jaal nie, het gesê, ek het amper van my stoel afgeval. En ek het gesê, sekerlik is die man verkeerd. En hy het toe gesê, jy het ons die hele ruk laat staan. En toe het jy gesê, daar is slechts een vorm van ewige lewe, en dit kom van God. En dis wat ons allemaal soek sien. En daar is geen skrif wat sê, daar is 'n ewige hel nie, want ewig het nooit begin nie, ook eindig dit nooit. So die Bybel het gesê, hel is geskep vir die duivel en sy engele, so dit is nie ewig nie. Daar was 'n tyd toe dit nie was nie, en daar sal 'n tyd wees wanneer dit nie weer is nie. Maar hulle kan daarin gestraf word deur vuur en swavel en die vier pitte vir eons van tyd. Maar dit sal uiteindelik eindig, omdat hel nie ewig is nie. En as daar 'n ewige hel was, sou jy ewige lewe moes hê om in 'n ewige hel te leef. En as dit ewig was, was dit altyd en was jy altyd in hel, en sal jy altyd in hel wees. Sien, daar is nie so iets nie. So julle sien, ewig is, het nooit 'n begin of 'n einde gehad. En daar is slechts een vorm van ewige lewe, en dit is in God, kom van die Griekse woord zoe, wat beteken God se eie lewe. En wanneer ons wedergebore is uit die Gees van God, word ons ewig saam met God, omdat ons deel van sy lewe het, wat ons seuns en dogters van God maak, dan het ons ewig lewe. En die lewe wat in ons is, God sal die liggaam opwek met die lewe op die laaste dag, maar dit is die Gees van God wat in ons is, wat opgewek word, omdat dit 'n Gees van Christus is, wat in Christus was, wat ons liggame verlewendig en ons opwek saam met hom om te sit in Heer en te heers saam met hom. Nou na die onderwerp, nou, ek is deur hierdie jare, en hierdie tabernakel het gestaan, maar ek is georden in 'n baptiste sendingkerk deur Dr. Roy E. Davis omtrent 33 jaar gelede hier in Jeffersonville. Nou ek sedertdien was ek net 'n kort tydjie, 'n paar maande in die organisasie, totdat iets na vore kom wat onskriftuurlik was deur die kerk. En ek het hom gesê, ek kon nie daarmee saamgaan nie. En toe is ek natuurlik gevra om dit te doen of anders, en ek het geander. So dit was een ding wat ek glo, dat hierdie God se woord is. En ek het vir die man gesê, wat 'n meester onderrigter was, as jy vir my dit in God se woord sal wys. Maar dit was, het hy gesê, dis ons lering. Ek het gesê, maar ek wil dit uit die woord hê, sien, God se woord. En nie omdat ek nie aan 'n organisasie behoort nie, dat ek teen die organisasie was nie, omdat ek dankbaar is teenoor my broers, met wie ek vandag praat, dat ek uitnodigings het na skatte, baie na elke denominasie, voornamelik in die volle evangelie geledere, en selfs in baie van die ander kerke. Ek is gevra om in hulle gemeenskap in te kom, en by hulle aan te sluit, maar ek het onafhankelijk geblei. Omdat wat invloed dat ek het, wil ek dit nie graag plaas op een groep mense nie. Ek wens te plaas wat God my gegee het, een gebed vir die siekes tot voordeel van al Godse kinders in elke organisasie. Hy het my nooit bevraagteken om nie te bid of vir hierdie een, omdat hulle aan so en so behoort nie. God oordeel die hart van die mens. En nou om mee te begin, waarom ek nie aan hulle behoort het nie, en daarteen gepraat het, is eerstens, is omdat ek nie glo dat organisering van Christendom skriftuurlik is nie. Ek glo dis onskriftuurlik. En dis wat ek vanavond sal probeer, tracht deur die genade van God om vir julle te wys dat dit onskriftuurlik is, onorthodox om enige organisasie te hê. Nou, die eerste plek, ons noem dit godsdienst. Die woord godsdienst is 'n bedekking, beteken om iets toe te maak. Nou, Adam het 'n godsdienst gehad, maar hy het dit beslis self gemaak uit vye blare en dit het nie gewerk nie. Hy het sy eie theorie gemaak en hy probeer om 'n uitweg te maak om verlossing te vind in iets wat hy self gedoen het. En God het dit verwerp van Adam tot die orde van die laaste organisatie. Was nooit, en deur Godse genade sal ons dit vandag deur die Bybel bewys. Godsdienst was 'n bedekking. Adam het vir homself 'n bedekking uit vye blare gemaak, het self gemaak om self iets te probeer doen, maar God het dood vereis 'n versoening.
Now there's a quite a vast difference between religion and salvation. See?
Nou, daar is nogal 'n groot verskil tussen godsdienst en redding sien, verlossing. Godsdienst is 'n bedekking sien, verlossing is 'n geboorte, 'n gawe van God.
Salvation is a birth, a gift of God.
Verlossing is 'n geboorte, 'n gawe van God, en dit kan nie verwerf word deur enige mens of enige groep mense nie. Dis 'n individu na wie God hierdie gawe bring.
And these gifts of eternal life were
en hierdie gawes van ewige lewe was bestem deur God aan elke individu voor ons selfs 'n wêreld gehad het volgens die skrifte. Die Bybel het gesê in Openbaring dat die antichrist wat op die aarde sou kom, sou almal mislei wat op die aarde gewoon het, wie se name nie geskrywe was in die Lamse boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld nie sien. God, deur sy voorkennis, het gesien wie sou kom en wie sou nie kom nie. Christus het neergedaal om 'n weg te maak vir hulle wat sou kom. Sien, ken die ander. As hy hoegenaamd God is, moet hy oneindig wees. En as hy oneindig is, kan hy nie oneindig wees sonder om almagtig te wees nie. Hy kan nie almagtig wees sonder om alomteenwoordig te wees nie. Hy kan nie alomteenwoordig wees sonder om alwetend te wees nie. So julle sien, dit alles maak hom God. So, hy het van einde van die begin af geken. Hy het geweet wie sou en wie sou nie, en hy het geweet, daar was baie wat sou, toe stuur hy Christus om 'n versoening te maak vir hulle wat sou kom. Nou, niks wat ons doen kan enig iets daarmee te doen hê nie.
Jesus sê, all the Father has given me half past tense,
Jesus het gesê, almal wat die Vader my gegee het verlede tyd, sal na my toe kom, en niemand kan kom tensy my Vader hom trek nie. Sien? Nou sien, dis alles in God se kennis. Julle sê, broer Branham, is ek in? Ek weet nie, ek hoop ek is. Ons werk ons eie verlossing uit met vrees en bewering. Nou, die kerk is voorbestem om God te ontmoet sonder smet of rimpel. Nou, as ons in daardie kerk is, is ons voorbestem saam met daardie kerk. Nou, ondersoek jouself deur die woord, dan kan jy vasstel hoe ver ons heen is. Nou, organisatoriese Christendom kan nooit daardie versekering gee nie. Nee. Sommige van hulle het gesê, jy kom op en belei dat Jesus die Christus is en word gedoop in die kerk. Die duivel doen dieselfde ding. Hy glo self dat Jesus die Christus is en sidder, sien, dis reg. God het nooit beveel, nêrens in die skrif, dat daar ooit enige organisasie moet wees nie. Daar is geen plek in die Bybel daarvoor nie. Adam het een begin en dit het misluk, en toe het Nimrod 'n organisasie probeer maak. As jy 'n geskiedkundige is en jy ken die geskiedenis van Babylon, lees Hislop se twee Babylons, jy sal 'n groot klomp lig vind.
Dat Nimrod, this man of sin, took Babylon.
Dat Nimrod hierdie man van sonde Babylon ingeneem het en sy hele susterkerkie op plekke rondom wat 'n tipe was van die laaste dag se afvalligheidschristendom en het een groot plek gemaakt en die hele rest van hulle bring hulde daaraan. En daar binnen het hy een toren gebouw en het die mensdom saam probeer organiseer, maar dit het mislukt. Dit het mislukt. Daar die het mislukt.
Korach
in Numerie 16:1, as jy graag wil lees. Korach het die eindste ding probeer. Hy het al die leviete by mekaar gekry, en hy het die, sommige van die hoogwaardiges, die hoes, groot manne, heilige manne gekry, en hy en Datan het saamgekom en gesê, dis nie reg nie, een man probeer oor ons allemaal wees. En toe het hulle probeer om 'n organisasie saam te begin, en hulle het opgekom voor Moses en Aaron, vir wie God gekies het vir die werk, en het vir hulle gesê, hulle neem te veel op hulle self, dat die hele gemeente heilig was, en hulle reg gehad het om. En die menigste van raad is daar veiligheid, natuurlijk sê hulle. Dit is nie van toepassing op Christenskap nie. Dit is een oorlog. Let op die hele klomp verskil. Jy kan een skrifgedeelte neem en sê, Judas het gegaan en hom opgehang en gaan doen julle soort gelyk as jy wou. Maar dit maak dit nie reg nie. God het Moses gekies en God het Aaron gekies en dit was die boodskap van die dag. En maak nie saak hoe goed die ander kant gelyk het nie, dit was teenstrijdig met Godse denke. En ons moet Godse denke ons denke laat wees. Laat die gemoed wat in Christus was, in julle wees. En hier die Bybel openbaar die gemoed van Christus. En die hele boek van openbaring, genoemd die Apocalypse, is die openbaring van Jesus Christus. En ons kan sien hoe hy die ding veroordeel, hoe hy dit een kant toe neer en ons sal daar uitkom na rug goed. Korach, ek meen hy was oprecht met sy daad. Ek glo die man het nie bedoel om verkeerd te doen nie. Ek glo dit was die onkunde van die man wat nie die hand van God sien beweeg het en die skrifte ken nie, en dis waarom hy dit slechts op redenering thuis gebring het. En dis net omtrent 90% van die probleem vandag, dat ons ons denkwijse probeer inspuit in die program van God. En ons is glad nie veronderstel om te dink nie. Hy doen ons dinkwerk. Ons is veronderstel om ons denke aan sy wil oor te gee. Verstaan julle nou? Korach met goeie bedoelings het met 'n valse doktrine rondgegaan. Het hierdie broers vertel en hulle getoon met redenering dat God nie alleen Moses geseën het nie, die profeet, die boodskapper, en hom alleen geseën het nie, maar die hele gemeente was heilig. En hy het gesê, en nou het die hele gemeente een reg om dit te doen, en die hele gemeente het een reg om dat te doen. En so het hulle goeie manne, leviete gekry. Nou, dit is Godse keuse, wie vandag geroep sou word, die prediker. Leviet was die prediker van die tempel. Het Moses hulle nie daarvoor geroep nie? En hier, hy het nooit daar naartoe gegaan om oneerbiedig nie. Hy het hulle gesê om vuurpanne te neem en heilige vuur daarin te sit en die reekwerk boop te sit en om hierdie heilige reekwerk te wyf wat die opdrag van God was. En hulle het nader gekom om 'n groep manne te maak om die kerk te beheer, maar God het een man opdrag gegee om so te maak. En toe hulle dit gedoen het, het Moses op sy aangesig geval, omdat hy geweet het dat God hom opdrag gegee het vir daardie werk. En God het gesê, laat hulle daardie rookpanne hierheen bring voor die tabernakel. En so, toe hulle begin om hulle rookpanne vol vuur te wyf en die wierook opgaan, het God vir Moses en Aaron gesê, sonder julle van hulle af, kom uit onder hulle uit, want later het hy hulle sondaars ongelowiges genoem. En sonde is ongeloof in die woord van God. Jy steel omdat jy nie glo nie. Jy lieg omdat jy nie glo nie. Jy pleeg egbreek omdat jy nie glo nie. As jy gelowige was, sou jy nie so iets gedoen het nie. Daar slegs twee mantels, dis of geloof of ongeloof. Jy word beheer deur een of die ander. Nou, God was aan die begin die woord, en hy het vlees geword en onder ons gewoon. Hy was die woord, hy is die woord. En wanneer God in jou woon, is dit die woord van God wat in jou woon, waar jy alles wat hy sê met amen kan bevestig. Dis God wat in jou woon. Nou, as jy sal oplet, hierdie onskuldige manne met rookpanne in hulle hand, heilige vuur in hulle hand, God het die aarde oopgemaak en hulle verswelg en het hulle afgesonder van Moses, omdat Moses hom van hulle afgesonder het. En Moses het die gemeente gewaarsku, moenie omgaan met daardie soort groep nie, kom weg van hulle af. Nou, julle ken die skrifte, lees die 16de, 17de, 18de, selfs hoofstuk, en julle sal uitvind. Sonder julle af van hierdie sondaars, ongelowige sondaars. Kom onder hulle uit, want hulle is op koers na vernietiging en alles wat hulle het. En toe hulle die aarde het brak geword en geval met hierdie manne, wat hierdie heilige vuur hou. Onskuldige manne mislei deur mense. Dieselfde vandag, daar's vele onskuldige manne wat val in die struik van traditie, hou die heilige woord in sy hand en veronderstel daarin te preek. En het net toe een uitdrukking oor een predikers gesig sien kom, een Methodiste prediker, was een Methodiste prediker tot verlede sondag aan. En toe hy gekyk het, ek veronderstel, dit beteken een hele klomp vir jou broer om uit te wees.
Now, see, holding censers, fire, burning sweet-smelling savior before God,
nou sien, hou rookpanne, vuur wat een welrekende geer voor God brand. En hierdie hande wat het hou, het nogtans gesterf met die rookpan in hulle hand, omdat hulle iets probeer doen het in die oprechtheid, maar teen die woord van God, een organisatie probeer maak het. Het gesê, jy neem te veel op jyself. Wie is jy om te sê, dat jy die hele woord van God het? Hulle het gefaal om te sien, dat Moses die boodskapper van daardie uur was. Sien? Hy het so spreek die Here gehad, daar was niemand op aarde soos hy nie. Hy het die boodskap gehad, en die mens het gefaal om dit te sien, en Moses was precies by, so spreek die Here. Beslis, goed, nou vind ons vandag dieselfde ding, goeie manne, groot manne, kostbare manne, probeer die woord van God verkondig, in hulle hand, deur een of ander mensgemaakte traditie. Snij hier uit, snij hier af, en maak dit, en kom sluit aan by die kerk, en verander jou lidmaatskap, en sterf geestelik met daardie woord in hulle handen. Sien, hulle kon nie Godse boodskapper glo of sy boodskap van daardie dag nie. Hulle kon nie verstaan waarom een groot God nie wil werk met die hele groep mense nie en dit net op een man plaas nie. Hoeveel van hulle het ek vandag mee gepraat? Wat sal ons doen, broer Branham? Ons weet jy is reg, maar wat sal ons doen? Die organisasie sal ons uitsit. Ons sal geen ander plek hê om heen te gaan nie. Ek voel jammer vir hulle, maar daar is 'n plek. Julle sê, wel, ons sou van honger sterf. David het gesê, ek was jonk en ek het oud geword. En nooit het ek die regverdige versaak gesien of sy saad sien bedel vir brood nie. Dis presies op dieselfde basis wat hulle Jesus geweier het. Hulle was so verstrengel in hulle denominasie en heilige priesters en heilige geboue en heilige kerke en heilige tempels. Hulle het gefaal om God in sy menslike tempel te sien. U synde 'n mens, maak u self God. Sien, hulle was so verstrengel daarin. Hierdie manne was so toegewikkeld daarin, dat daad in hulle reg was. Nimrod was so toegewikkeld daarin, dat hy iets kon bereik, wat die mense bokant die toorn van God sou kon neem. Adam was seker, dat as hy sy naaktheid bedek het, God dit nie sou sien nie. Jy kan dit nie bedek nie, God moet bedek sien. God se program bedek dit nie joune nie.
It's always been that way. They fail to see Jesus in.
Dit was altyd so gewees. Hulle faal om Jesus in sy tempel te sien, God gemanifesteer in vlees. Vandag laat dit my soort van sleg voel wanneer ek sien dat die woorde van die Bybel so versnipper is deur tradisies. En eerlikhartige mense wat daar staan en daardie woord hoor, en hulle weet is die waarheid, maar hulle kan nie waag om 'n skuif te maak nie, omdat hulle tradisie hulle anders leer. Was dan die potte en panne, broers, gaan voort, maar vir ons en vir my en my huis, ons vat Christus die woord sien. Laat ons Johannes 3 net 'n oomblik neem. Nicodemus, 'n meester en heerser van 'n groot denominasie genaamd die Sanhedrin. Hulle het hulle bymekaar gebring en hulle het hulle tradisies gemaak. Die een van die Fariseërs en een van die Sadduseërs. En hulle toe hulle die denominasie gehad, hulle verskille en so hulle. Hierdie man was 'n meester, 'n heerser van hierdie groot Sanhedrin. 'N wonderlike man in onderrigting. Hy het die skrifte geken, het hy gedink. Hy het dit volgens hulle tradisie geken. Het Jesus nie gesê, julle het deur julle tradisie die verordeninge van God sonder effek gemaak. Sien, vanweë hulle tradisies, wat is dit? Plaas hulle eie interpretasie op die woord in plaas van dit alleen te laat wat dit sê. Hulle sê, dit beteken nie dit nie. Het julle opgelet, is dieselfde stem wat die duiwel gebruik het vir Eva om die eerste organisasie te begin sien? Sekerlik sou dit so wees. God sou dit nie doen nie, weet jy, sien? Dis dieselfde ding. Dis dieselfde ding vandag. Nou let ons op, hierdie heerser het na Jesus gekom. Die eerste ding, nou, hy kom op soek na ewige lewe. Hy kom op soek na verlossing. Nogtans, 'n man van sy aansien, 'n meester in Israel. Maar 'n meester in Israel kom na 'n man wat ons geen rekord het ooit 'n dag in die skool gehad het nie. 'N ou bejaarde man, ou priester, wyse, kom na 'n jong kerel.
Aristokraat
was hulle. Ryk man kom na 'n bedelaar wat nie 'n plek gehad het om sy hoof te lê nie, om hom die weg na verlossing en lewe te vra. Die eerste plek, hulle van daardie Sanhedrin, so het Nicodemus erken. Hy het iets in Jesus gesien wat ander manne van hulle organisasie nie het nie. Hulle het gesien dat daar iets in hom was, want hy het gesê, Rabbi, ons ken u, ons. Ja, hulle wou dit nie herken nie, omdat hulle uitgeskop sou word, sien. Ons weet, U is 'n leermeester wat van God kom, want geen mens sou hierdie dinge kon doen wat U doen, tensy God met hom is nie. Ons weet dit. O, Christen, organisasie. Nou, ons let op dat Jesus 'n manifestasie van God was. Nou, geen mens kan hierdie dinge doen tensy God met hom is nie. Hulle het geweet daar is iets anders in daardie man. Hy was die lig van die dag, hy was God se getuie. So het Korah dieselfde ding in Moses gesien. Hulle het nie daardie dag 'n man soos Moses gehad nie.
He was God's divine witness.
Hy was God se goddelike getuie van daardie dag, van die krag van God. Korah en sy groep het dit in Moses gesien. Hulle het verstaan dat dit nie Moses kon wees nie. Moses kon nie die skelsee oopmaak nie. Moses kon nie plaag op die aarde stuur. Dit was God in Moses, en omdat God hom voorgestel het in 'n getuie of 'n lig van die dag, het hulle gefaal om dit te sien. Korah wou 'n hele groep manne maak, enigiets inbring. Dis waarvoor die organisasie goed is. Bring in elke skorrie morrie wat daar is en noem dit Christendom. Stuur 'n seun skool toe wat nie meer oor God weet as 'n hottentot sou weet van die Egiptiese nag nie. Stuur hom daarheen en gee hom 'n geleerdheid en leer hom sielkunde en gee hom 'n PhD en 'n doktersgraad of baccalaureus artium op een of ander so iets. En stuur hom weg om die evangelie te verkondig wat nooit eens gered was nie. Wat die maagdelike geboorte sal ontken en die opstanding, ontken goddelike genesing, ontken die krag van God. Ontken die engste beginsel waarvoor Jesus gesterf het, ontken dat Markus 16 geïnspireerd is, ontken, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg, wanneer Jesus die woorde self gesê het, ontken Handelinge 2:38, ontken enige van die res van die skrifte wat geïnspireerd is, en probeer om 'n traditie van die mens te neem waarof hulle niks weet nie, en bly vassteek daarop, en wanneer jy hulle die waarheid vertel en hulle die waarheid wys, is hulle skaam om te beweeg vanweë hulle organisasie. Korah het dieselfde ding gedoen. Hy het God in Moses gesien. Hy het gesien dat dit God se agent was wat deur hom gewerk het. En Nikodemus het God in Christus gesien. Geen mens kan hierdie dinge doen tensy God met hom is nie. Nikodemus was al reeds in die organisasie, het probeer uitkom. Korah was buite, het een probeer maak om in te kom. Dit was die verskil. Nikodemus het verlossing probeer vind om uit die ding uit te kom. Hy was daar in sedert te kind, hy was moeg daarvoor. Hy wou gered word. Maar Korah het vir hom 'n plek probeer maak waar hy 'n groot kop kon wees. Dis die ding met die mense vandag. Dis die probleem met die Christendom. Ons het soveel valse nabootsings. En ons Pinkster mense, verskoon die uitdrukking, is verpyl daarmee, vleeslike vergelyking. Laat God 'n man opstaan en om iets gee en almal in die land sal probeer om daardie persoon na te boot. Besef julle nie, julle maak julle eie span dood nie? Wanneer julle voetbal speel en die genade, soos Paulus dit so gestel het, laat ons hierdie wedloop hardloop met geduld. Die man wat die bal het, moet dit nie uit sy hande neem nie, probeer hom beskerm. Maar in plaas daarvan, omdat hy nie aan jou organisasie behoort nie, probeer jy dit wegneem van hom af. Een of ander man wat so lomp is, hy sou nie kon, hy sou struikel oor die blomme op 'n mat en probeer dit dan van julle wegneem, dis reg. Nou geestelike gesproke bedoel ek, verskoon my, ja, sal hy struikel oor 'n kleinigheid soos Handelinge 2:38, sal hy sekerlik val. As hy ooit struikel oor Markus 16, hoe gaan hy dit maak, sien? Baie vername lesse van Christus, en die enigste ding wat bespreek was by die Niseense raad, en hulle struikel steeds daaroor na al hierdie jare. Het probeer, Korah het 'n organisasie probeer maak om daarin te kom, en Nikodemus was daarin, het daar uit probeer kom.
Nikodemus was accepted, and came out. Korah
Nicodemus is aanvaar en het uitgekom. Korrig is daarin vernietig in sy eie poging. Hy het omgekom in sy eie poging, o goeiste. Die organisasie waarin Nicodemus was, het geweet dat Christus deur God gestuur was. Het so gesê. Nicodemus in die derde hoofstuk hier bely dit. Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester deur God gestuur is, want geen mens kan hierdie wonderwerke doen wat U doen, tensy God met hom is nie. En dieselfde groep vanweë hulle organisasie het hom Beelzebub genoem, vanweë sy vermoë om duiwels uit te dryf en het gesê, hy mislei ons mense met sy doktrine. Dis vandag dieselfde ding. Mislei wat? Jesus het gesê, ek doen slechts dit wat die Vader behaag. Ek onderhou slechts die woorde van God, omdat hy die woord was. Hy kon nie enig iets anders doen behalwe die woord nie. Maar vanweë hulle organisasie, vanweë hulle manier, het hulle mense vasgebind gaan. In hulle hart het hulle dit geweet, maar hulle organisasie wou hulle dit nie laat hou nie. Dan om 'n uitweg te laat, om mense te weerhou van die organisasie te verlaat, al die mense gaan agter hom aan, om die mense daarvan te weerhou, om die organisasie te verlaat en God se waarheid te volg. Waar hy waarheid was, ek is die waarheid, het lig. Om hulle daarvan te weerhou, om dit te volg, het hulle gesê, hy het die mense mislei.
Think of it, a man that in his heart,
dink daaraan, 'n man wat in sy hart geweet het dat hy God was, dat God in hom was. Geen mens kan hierdie dinge sê of hierdie dinge doen, tensy God met hom is nie. Weet dit en sê dit en bely dit en draai dan om en noem hom Beelzebub, 'n verleier van die mense, hulle mense, hier sy doktrine, o goeiste. Nicodemus het geweet, hy was 'n profeet. Nou, dit was een in die organisasie wat God genoeg lief gehad het en God genoeg gevrees het. En deur die Ou Testament erken het dat hierdie man die kwalifikasies gehad het en bewys was en bevestig is 'n profeet deur God gestuur. Die man, ek sal hom eer, al het hy in die nag gekom, het hy daar gekom. Hy is stikke beter as 'n klomp van ons leermeesters vandag. Hulle wil glad nie kom nie. Nicodemus het uiteindelik aangekom. So moenie hom veroordeel nie. Jy het nog nie aangekom nie. Nicodemus het geweet dat hy 'n profeet was, so hy het God gevrees. Hy wou daar die man, die lig van die dag, nie van hom laat wegkom nie. Maak nie saak hoeveel dit teenstrijdig was, hoeveel sy organisasie gesê het, dit was teenstrijdig nie. Hy het God daar die man sien bevestig en het geweet hy was 'n profeet. En as hy 'n profeet was, die woord van die Here kom na die profeet en hy het geweet waarvan hy praat, sien? Toe het hy na Jesus gegaan en hy wou weet hoe om verlossing te kry. As hierdie man 'n profeet was, was die woord van God by hom en sou hy die weg van verlossing ken. Maar wat Nicodemus moes leer, is wat baie mense vandag van die denominasies van hierdie dag moet leer. Wat Nicodemus behoort te geweet het, is wat die mense vandag behoort te geweet het van hierdie denominasies. Hy was meer as 'n profeet. Hy kom na hom toe om hom te sê, om hom te vertel watter weg tot lewe, en Jesus self was lewe. Hy wat die Seun het, het lewe. So hy het nie, moes nie kom om 'n leerstelling te probeer leer nie, hy moet kom om die persoon te aanvaar. Dis wat het vanaand is, die hoofhoeksteen word weer verwerp. Wat is die hoofhoeksteen? Dis die woord, natuurlijk, Christus, hy is die woord. Hy moes iets leer. Hy het gedink, wel, nou hierdie man is 'n profeet, hy is net 'n profeet. So het julle opgelet, Jesus het nooit sy vraag beantwoord nie. Hy het hom slechts berispe oor sy blindheid. Meer as 'n profeet, hy was die woord en die skynende lig van die woord. Hy was God wat deurskyn deur die instrumenteelheid. Het bewys dat het God was in die mens, hy was die woord. In Johannes die eerste hoofstuk, evangelie van Johannes eerste hoofstuk, liewer sê, in die begin was die woord en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En hier het die woord van God geskyn, deur hierdie tenger, raamwerkie van 'n man, en dit het die organisasie verblind, maar hy het gekom om individue te vind.
More than a prophet. He was a word.
Meer as 'n profeet, hy was die woord. Hy is lewe. Nie, hoef jou nie te geleer het van een of ander lewe wat moet kom nie. Hy was self daar lewe. Hy was lewe. Hy was lig. Hy was lewe.
He was eternal life.
Hy was ewige lewe was in hom, en hy alleen is die gewer van ewige lewe. Hy wat die seun het, het lewe. So het, jy kan nie slechts die woord van hom laat leer nie, jy moet hom hê. Julle sê, o mense gaat sit en leer daar die Bybel en al die Griekse woorde en wat die definities is, en die punctuasies en sovoorts, en weet niks meer van God as niks nie sien.
No, He that has the farm, he that has the plan, he that has the son, he that has the vorm, he that has the plan.
Dis hy wat die seun het, wat hom het, die persoon. Hy is die een wat lewe het. Nikodemus het geweet dat hy van lewe geweet het, maar hy het nooit geweet hy was ewig lewe.
That's what the man he was talking to, the messenger.
Dis wat die man met wie hy gepraat het, die boodskapper, die lig van die dag, die lig van die wêreld. Die lig het in die duisternis geskyn en die duisternis het dit nie verstaan nie. Hy is na sy eie gestuur en sy eie het hom nie ontvang nie. Waarom? Omdat hulle so georganiseerd was, toegerus met potte was en panne en tradisies, dat hulle gefaal het om die vlees geworde woord te sien. Dit word herhaal. Dit word weer herhaal. Geskiedenis herhaal homself so heel dikwels. Hy het geweet, hy het van lewe geweet, maar Nikodemus het nie geweet dat hy lewe was nie. Dis wat vandag is, soveel mense probeer van Jesus maak, o, 'n groot leermeester. Hulle probeer self sê, hy was 'n profeet, maar wanneer jy probeer sê, hy was God, dis te veel sien. Maar hy was God, en hy is God, en hy sal altyd God wees, dis al, dis reg. Let op, hy het nooit vir Nikodemus gesê, nou toe hy na hom gekom het, het hy nooit gesê, nou Nikodemus, ek het groot respect vir jou, dat jy een meester van Israel is. Ek sal jou sê wat, jy is op soek na ewige lewe, miskien moet jy blink wryf aan jou geletterdheid. Jy sê nie jou woorde reg nie, onsin. Of miskien behoort jy te soek na 'n hoër amp in jou denominasie om ewige lewe te hê. Dis wat soveel mense vandag probeer doen het. 'n hoër amp. Hulle wil word 'n pastoor tot 'n staatspresbyter of tot een of ander biskop of so iets. Dit het niks meer met God te doen as niks nie.
That's what he did before such a person.
Let op wat hy voor so'n persoon gedoen het. Hy het hom berispe oor nie die uur waarin hy geleef het te ken nie. Wil jy vir my sê, jy's 'n meester in Israel en kan nie hierdie dinge verstaan nie wanneer hy gesê, 'n mens wedergebore moet wees. Wel het hy gesê, ek, ou man, in my moeder se skoot ingaan. Hy het gesê, en jy is 'n biskop, 'n kardinaal, 'n staatspresbyter in die Pinksterkerk of iemand anders, 'n groot man in die organisasie, en jy ken nie die skrif nie. O, ons het Moses. As jylle Moses sou geken het, sou jylle my geken het, omdat hy die een was wat van my gespreek het sien. Maar nie volgens hulle tradities, hulle organisasie nie, dit was anders. Maar Moses het van hom gepraat, en hy was daar die een van wie Moses gepraat het, en toch het hulle dit nie geweet nie. Waarom? Hulle het hulle so gebonde deur traditie gehad, hulle het dit nie geweet nie. En my broers wat lees, wat hierdie band neem, moet dit nie nou afsit nie. Net 'n oomblik, laat ons hierdie ding reg onder oë neem. Ek het jou lief en jy is 'n herder, en ek probeer nie 'n weet-als wees nie. As ek daar die indruk skep, dan stop jy die band en bid vir my. Ek probeer slegs aan jou oorbring iets wat waar is. Moenie dat dit by jou verbygaan nie. Nou ek respekteer die orde van mense en sovoorts, maar wanneer jy hierdie organisasie maak, kyk na die fariseers, wou niks te doen het met die saduseers nie, omdat die saduseers nie geglo het in nog engel, nog gees of opstanding of enig iets nie, en die fariseers het beide gehad, en hulle was in stryd met mekaar. Nou die eenheid glo een ding, en die drie eenheid glo ander, en die Methodist een ander, en die Presbyterian een ander, en julle trek lintjies, en wat het julle, een scheiding van broederskap. Terloops, ons sal daar die plek in die Bybel kry oor net 'n bietjie, wat het is en wat God sê dit is. Nou, nee, hy het hom nooit gesê om blind te vryf nie. Hy het hom net berispel oor nie die ware ding te geken het nie. Is jy 'n meester in Israel en weet hierdie dinge nie? As ek jou aardse dinge gesê het en jy kan dit nie verstaan nie.
A master, a higher, in an orthodox church.
Dink, 'n meester, 'n hoë orde in 'n orthodoxe kerk, biskop, kardinaal. Jy kan nie eens die baba vorm van natuurlike dinge verstaan wat ek jou vertel nie. Hoe gaan jy feestelike dinge uit die hemel verstaan? Maar 'n onkundig ou visserman wat nie eens sy eie naam kon skryf nie, het dit verstaan sien, en is die hoof van die kerk gemaak by Jerusalem. Petrus, sien, o, almal wat die Vader my gegee het, hy sal kom, sien, hulle sien dit, hulle glo dit, hulle reageer daarop, weet niks gaan hulle weerhou nie. Net soos die boer, dit is nie aangenaam om 'n grap te maak nie, maar om 'n illustrasie te maak. Hulle sê, boer het een hen laat broei, en hulle het nie genoeg eiers gehad nie. Hy sit een eende eier daaronder, die klein eentjie uitgebroei het, was hy die snaakste ding wat daar die hoenders ooit gesien het. Hy het een lang snaakse gezicht gehad, en hy het gaan kwaak in plaas van te kloek, en die hoenders het allemaal geëet en gepik in die plaaswerk, en dit was nie precies sy die eet nie. Toe eendag het die ouwe hen om achter die skier uitgelei, om 'n paar sprinkaantjies te vang, en oorkant die boot was 'n meer, en die wind het per toeval van die meer afgekom, en hy het die water geryd. Dis maar net sy natuur. Die ouwe hen het gesê, kloek, 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 kom terug. Hy het gesê, kwak, 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 recht tot met die water. Waarom? Hy was sy een van die beginne. Maak nie saak hoeveel die hen gekloek het nie, hy was steeds sy een. Dis hoe dit is met 'n man wat voorbestem is tot ewige lewe. Wanneer hy die lig van God sien, is daar nie genoeg organisasie in die wêreld om hom daarin terug te kloek nie. Nee, waarom? Dis 'n natuur. Hy kon dalk lang saam met hulle op die eet gewees het, hulle snert en sosiale funksies geëet het, maar hy kom tot by 'n punt waar hy iets anders gevind het, dan herken hy dit.
My sheep know my voice, said Jesus.
My skape ken my stem, het Jesus gesê. 'N vreemde sal hulle nie volg nie. Hulle kan dalk iets vreemds volg, maar diep in hulle is daar iets anders. Laat hulle eenmaal die waarheid hoor en hou hulle dit op. Almal wat die Vader my gegee het sal kom. Ja, het hom berispel oor nie te geweet het nie. Jy is 'n meester in Israel en weet hierdie dinge nie. Jy moet wedergebore word. Nou die natuurlike mens, ek wil, let julle hier iets op. Jy moet wedergebore word. Nou natuurlike lewe, as ons natuurlike lewe het ten einde aktief te wees in hierdie natuurlike lewe en natuurlike dinge, moet ons 'n natuurlike geboorte hê. Hulle ruk jou nie sommer ergens van 'n boom af nie, sien, laat jou ontstaan op 'n manier nie. Hulle het dit probeer, maar dit het nie gewerk nie. Jy moet 'n werklike geboorte wees, natuurlike geboorte om jou aktief te maak, so dat jy die vyf sintuie kan hê. Loop, praat, sien, proe, voel, ruik, hoor, rondbeweeg, sopers, omdat jy dan 'n menslike wese is, en jy is onderwerpe aan al hierdie dinge, want hulle gaan in die natuurlike lewe in.
And in such a birth, sometimes we become very wise.
En in so 'n geboorte word ons soms baie wys in wêreldse wysheid, of die wêreld gebeure word presidente en groot geleerdes en meester meganisi en wetenskaplik en so voort. En julle weet altyd van die heel begin af was dit Kain se kinders wat hierdie soort wysheid gehad het. Nie Setse nie. Hulle was nederige skaapherder. Maar Setse kinders was God vreesende mense. Maar Kain se kinders was altyd slim, hoog wetenskap, doktore en groot manne. Dis reg, die Bybel het so gesê, weet julle? Dit leer dit, en baie godsdienstig, maar het op die ou end vergaan.
We become wise.
Ons raak wys deur skool toe te gaan, studiebeurs te aanvaar en so voort. Word ons baie wys, slim, en kan dinge doen en dinge sê, en soms beter praat as 'n man wat geesvervuld is. Het Jesus nie gesê die kinders van hierdie wêreld is wyser as die kinders van die koninkryk nie? Sekerlik, want hulle deur hulle intellekte, wat hulle kan praat en uitoorlê en beter praat en die skrifte vat en dit verdraai, om dit dinge te laat sê wat dit nie doen nie. O, dit beteken nie presies dit nie, wanneer 'n man dit sê, gee pad van hom af. God waag oor sy woord, julle weet, het die Bybel gesê, dis geskrywe presies op die manier wat dit behoort te wees sien. Nou, dis op so'n manier gestel om te mislei of die wyses daaroor te laat struikel. Dis so eenvoudig, dis waarom hulle daaroor struikel, sien? Goed. Al hierdie wysheid en dinge wat hulle kan bymekaar bring, nogtans, maar dit is van, daardie geboorte is van benede, hierdie aarde, dis van die aarde, en dit is teen die gees van God. Die eerste geboorte om ons hier aktief te maak, maak ons sterflike mense vanweë die sonde daar by die tuin, het die mens in die wêreld laat inkom deur 'n vrou. En 'n mens wat uit 'n vrou gebore is van 'n paar dae, maar 'n mens wat uit Christus gebore is ewig. Job het gesê, 'n mens wat uit 'n vrou gebore is paar dae in vol probleme. Let op, maar 'n mens wat uit Christus gebore is, moet van bo gebore wees. Nou, maar 'n mens gebore uit die aarde word wys en kan byna uitoorlê. Kyk hoe uitgeslape die duivel was. Hy het elke priester bedrieg wat op die aarde kom. Hy het beslis, hy het gekil, hy doen dit steeds, ja. Het beslis. Hy was slim, maar hy het eendag sy Moses tegekom, wat hom verslaan het. En al ding wat ons hoef te doen, en net teen hom aanleen, hy het hom alreeds verslaan sien. Maar dit is van benede, en dit hierdie wysheid wat die mens kan accumuleer, om al hierdie dinge te bewys en te toon waarom die mens dit behoort te doen, en die mens dat behoort te doen, is teenstrijdig en vijandigheid die vleeslike gemoed teenoor God. Die skrif het so gesê, reg. Maak nie saak hoe slim hulle dit kan verdraai nie. Ek wil hê iemand moet my wys waar God ooit 'n organisasie gehad het of een beveel het, maar wat het hier in die Bybel veroordeel? Maak nie saak hoe slim hulle kon probeer wees nie, dis teenstrijdig. Hoe die wysheid kan staan en jou uitargumenteer en jou so klein laat voel deur jou daarvan te vertel, maar dis teenstrijdig met die skrifte. Iemand het my gesê, Bro Branham, daar's een ding wat ek teen jou het gesê, jy's Jesus alleen. Ek het gesê, ek is nie, ek behoort nie aan enige organisasie nie. 'N presbyter van 'n sekere staat het nou die dag gestuur en gesê, iemand het my gesê, jy was Jesus alleen, Bro Branham. Ek het gesê, dit is teenstrijdig, dit is verkeerd. Hulle het gesê, hulle sê my dat jy in vrye liefde glo, dat mans hulle vroue behoort te los en jag. Nou sien, dis net leens van die duivel, julle weet dit. Ek het gesê, ek is absoluut teen sulke onskriftuurlike dinge. Ek glo in heiligheid en reinheid. Ek glo dat 'n man gebonde is aan sy vrou so lank as hulle lewe. Jy behoort haar nie te neem sonder om eers te bid nie. En Jesus alleen groep niks teen hulle nie. Hulle is net so goed soos enige groep vir my, maar hulle doop verkeerd. Hulle doop tot wedergeboorte. Ek glo dat ons wedergebore word deur die Heilige Gees, nie deur water nie. Ek gebruik wel die naam van Jesus Christus in doop, en daar is nie 'n ander skrif in die Bybel om dit teenstrydig te maak nie. Daar is niemand ooit in die Bybel gedoop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie. Ek wil hê iemand moet by een plek kom wys waar een persoon so gedoop is. Dan as dit onskriftuurlik is, hou op om dit te doen. Julle sê dit maak geen verskil nie, dit het vir Paulus het opdrag gegee dat hulle weer oorgedoop word in die naam van Jesus Christus en hulle die Heilige Gees ontvang. En Paulus het gesê as 'n engel uit die hemel, Galasiërs 1:8, kom, enige ander evangelie verkondig het, as dit wat hy verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Sien, dis traditie. Ek het met 'n groot man gepraat nie lang gelede nie. Het gesê, Bro Branham, ek kan nie, ek weet is reg, het hy gesê. Maar wat kan ek daarin doen? Ek het gesê, gehoorsaam dit. Het gesê, wel, ek het aansien onder ons mense. Ek het gesê, maar ek wil aansien hê by God, so gehoorsaam sy woord. Jy moet jou keuse maak, wil jy God dien of die mens? Maar hulle kry hulle organisasie, stel hierdie verklarings in hulle, volg hulle reg na. Die eerste keer wat dit ooit gebruik is, was in die Rooms-Katolieke kerk. Dis reg. Ek wil iemand hê wat my iets anders sal wys. Ek lees geskiedenis ook, weet julle. So nou, dis 'n katolieke doop, en almal wat op daardie manier gedoop word, word in die katolieke gemeenskap ingedoop. Ek sal dit bewys voor die aand om is, as die Here wil. Dis reg. Dis waarom julle moet terugkom. Nie die Jesus alleen nie. Nou, daar is baie goeie mense in die Jesus alleen kerk. Baie goeie mense in die gemeentes van God, die kerk van God, Methodiste, Baptiste, Presbyterianen en Katolieke. Maar daar is nie een van hulle in die kerk nie. Nie een van hulle nie. Daar is individue daarin wat in die kerk behoort, maar dit is nie daardie denominasie wat hulle het, wat hulle die kerk maak nie, soos mense dit probeer maak. Dis verkeerd. Net 'n minuut, gee ons julle daar 'n paar skrifte in 'n paar oomblikke. Ja, om aktief te wees op aarde moet jy natuurlik gebore wees om aktief te wees, en so geboorte maak ons wys, soos ek gesê het, sien? En ons word slim, intelligentie, ons intellekte gee ons dit. Maar onthou dat daardie geboorte, die eerste begin daarvan, is teenstrydig. Dis aards en teenstrydig met die woord van God, dwaas vir God en vir sy plan, onkundig oor God se plan. As dit nie was nie, sou Nikodemus meer geweet het as wat Jesus daarvan geweet het, sien? Is jy 'n meester in Israel, sien? Sien waarheen gaan julle denominasies? Waarheen julle groot slim manne wat saam moet in hulle planne optrek en vasstel? Laat ek julle dit sê, elke keer wat God 'n lig op die aarde stuur, op iets oor die skrif, sit hulle op loop daarmee. En sodra daar die man weg is, maak hulle organisasie daaruit. En sodra hulle dit organiseer, ek wil enige geskiedkundige hier teenwoordig nou, of dis op bande, vra om my te kom wys op enige tydstip wat die mens ooit 'n kerk georganiseer het, het dit net daar gesterf en nooit weer opgestaan nie. Dis teenstrijdig met God. Dis teenstrijdig met die skrifte. Gevolglik is ek daarteen enige iets waarteen God is. As God in my is, dan is ek teen dit waarteen God is. Sy vyand is my vyand. Sy kerk is my kerk. Sy lewe is my lewe. Hy het sy lewe gegee. Hy het ek geword, sodat ek deur sy genade soos hy sou kon word, sien? Ons het plekke geruil. Hy het 'n sonder soos ek geword en het vir my gesterf in my plek, sodat ek 'n seun van God kon wees soos hy was. Nou sien julle waarby julle organisasies al reeds uitgekom het? Ons het nog nie begin nie. Wys in die wêreldse wysheid, maar dood vir God se plan. Nou laat ons terug skou, net 'n oomblik hier stop. Adam was teenstrijdig met God se plan, omdat hy aan die woord ongehoorsaam was. Hy het vir homself 'n bedekking in godsdienst probeer maak, dit het misluk, en dit het altyd misluk wat die mens probeer doen.
Nimrod was wrong.
Nimrod was verkeerd. Korach het omgekom. Wat het hulle probeer doen? Een organisatie maak. En daarna, toe hulle uiteindelijk georganiseer het, het Jesus hulle gevind. Dood. Hy het gesê, julle het oë en julle kan nie sien nie. Julle het ore en julle kan nie hoor nie. Sien? Hy het gesê, julle is blind. Lei die blindes. As die blinde die blinde lei, val hulle nie albei in die sloot nie. Hy het gesê, u is 'n meester in Israel en kon nie eens verstaan wat die nuwe geboorte is nie. Wanneer as julle sou weggebly het na die tradisies en vasgehou het aan die woord, julle sou geweet het dat ek sou kom om mense nuwe geboorte te gee. Julle sou my dag herken het as julle Moses sou geken het, sou julle my geken het.
Moses spoke of me. And he said I would come.
Moses het van my gepraat en hy het gesê ek sou kom. En hier is ek, en as ek nie die dinge doen wat Moses en die profete gesê het ek sou doen nie, glo my dan nie. As ek nie die werke van God doen nie, glo my dan nie. Maar as julle my nie kan glo nie, sende 'n mens. En as julle my nie kan glo nie, omdat ek 'n mens is en die werke van God doen, glo die werke, want hulle getuig van die ding wat ek doen, sien. Maar dan, soos vandag, as hy vandag op aarde sou geleef het, sou die gemeentes van God een gehad het, die eenheid sou een hê, en almal sou 'n Jesus hê. Sekerlik, hulle die nominasie met die bal dra. Sien, as dit nie gaan nie, dan is hulle nie. Skei broederskap. Ek en hou 'n seentjie genaamd Klein David. Hy's 'n man getroud nou, het 'n familie, skat ek. Ek en hou toe hy eers begin het, ek het na St. Louis gegaan, ek het gehoor van seentjie predikers, dat hy daar bo sou kom en sê, Jesus is 'n seentjie gebore in 'n krib. Mami, wat was die res daarvan? Maar nie daar die seentjie nie. Hy het sy baadjie afgegooi, het teksgevat en gepreek. Maar wat was hy? Hy was toevallig 'n Jesus alleen. Sy vader, meneer Hokke, het aan Jesus alleen behoort. Wel, die gemeentes kon dit nie verdra nie. Hulle moes vir hulle Klein David kry. Wel, die rest van hulle moes vir hulle Klein David kry. En een keer toe die seentjie diens daar in Florida gehou het, het hy my geroep om daarin te kom en hom te help. En ek en broer Moe het die twee bladsye gelees van die voorste gedeelte van die Koran, met niks behalwe Klein Davids nie. Elke kerk het 'n Klein David gaan. O, goeiste, wel as 'n klomp ouderlinge van God die gawende harde kereltjie sou herken het, sou hy duisende siele in die koninkryk ingeveed sien. Sê hom vergeet sy traditie oor mense en soos die. God het 'n gawende lewe gehad, gebruik dit. Toe goddelike geneesing eers aangebied is, het almal 'n gevoel in hulle hand gehad en kon siektes ruik en o, goeiste. Waarom? Hulle moes dit doen. Hulle organisasie was achter in die wedloop. Sien, jy het jou organisasies vooruit, voor die plan van God. Dink jy is dit. Maar God laat sy kerk net dieselfde voortgaan. Een mystieke lichaam. Jy sluit nie daarby aan nie. Jy word daarin gebore. Wees in die wysheid van die wêreld, maar dood in Godse plan.
Tell me then. You can tell them and prove
sê my dan. Jy kan hulle sê en vir hulle bewys dat hulle verkeerd is deur God se woord en belofte en steeds wil hulle dit nie sien nie. Ek kan reg gaan sit en die woord vat en julle wys dat die nominasie verkeerd is. Ek kan julle wys dat die geloofsbelijdenis wat julle vandag het verkeerd is. Sien, hierdie kerk geloofsbelijdenis. Wees dis verkeerd en hulle sal sê, wel, ons is geleer om dit te glo. Sien julle, in my opinie is dis voer. As julle weet waarvan ek praat, kanon voer. Ja, dis reg. Hulle kan nie sien nie. Jesus het gesê, julle kan nie sien nie, dat julle na my toe kan kom en lewe hê nie. Daar was Nicodemus, 'n eerbare man, 'n groot man, 'n biskop in sy kerk, bekende man, geliefd deur almal, kom na Jesus en het nie meer oor lewe geweet as niks het nie. Hy was baie onkundig daaroor toe Jesus hom daaroor berisp het, maar hy was opreg genoeg om te kom. Die res van hulle wou nie eens kom nie. Hulle het op sy gestaan saam met die hoë priesters en met die biskop so en so en so en so sien. Hulle het weggestaan saam met hulle, liewer hulle tradisies van hulle ouderlinge geneem as om na die woord van God te luister. Nou, jy kan hulle sê, hulle sal nie daarna luister nie. Jy kan sommer presies, so julle hulle kon voorstel, ek wil julle iets vraag. Ek bedoel dit nie God lasterlik nie. Nou, broers wat na die band luister, ek bedoel dit nie God lasterlik. So julle hulle kon voorstel, ek gaan hier uit en 'n knop aan 'n boom kon my vraag, hoe op aarde loop jy rond soos wat jy maak? Ek het lewe, ek's 'n knop aan hierdie boom. Hy kan bewys hy het lewe, maar dis die verkeerde soort. As hy wil rondloop, die enigste manier dat hy ooit sal rondloop, sien, proe, voel, ruik, hoor, as hy sou kon praat en vir my sê en dit vra, die enigste manier, hy sou gebore moes word op dieselfde manier wat ek gebore is. Amen. Hy sal dit nooit enige ander manier verstaan nie. Maar as hy dieselfde manier gebore is as wat ek gebore word, dan sal hy die dinge weet wat ek weet. Amen.
Oh my. Yes, sir. You can't tell a knot on the tree.
O goeiste, ja meneer, jy kan nie 'n knop aan 'n boom vertel hoe ons rondbeweeg en aktief is nie. Dit sou ons soort lewe moes ontvang om dit te verstaan. Dieselfde met die gees. Dieselfde ding is met die gees of jy kan dit nie verstaan nie. Dis onnodig om dit alles te probeer ontsyfer. Kom net eers na hom toe. Want tensy 'n mens wedergebore word, kan hy nie eens die koninkryk sien nie. Het hy gesê, dit verstaan nie. Jy moet wedergebore wees om dit te herken. Ja, jy sê ek is wedergebore en onken die woord. Hoe kan jy wees? Jou eie lewe gee jou bevestiging daarvan. Jou eie groep met wie jy verbind is, voels van eende se vere, sien? Wag tot ons oor 'n paar minute by daardie dinge uitkom, sien? Kom deur die Gees, hoe kan jy mense dinge van die Gees vertel wat nie van die Gees gebore is nie? Jy moet van die Gees gebore wees om die dinge van die Gees te verstaan. Die Jesus het gesê, die wind waai waar dit wil. Julle kan nie sê van waar dit kom of waarheen dit gaan nie, sien? So is elkeen gebore van die Gees. Hulle kan jou nie sê nie. 'N man wat gebore is van die Gees, dink nie na nie. Hy laat God sy dinkwerk doen. Dink jy ek sou hier op die platform kon staan, nadink, en 'n man daarachter sê, sy naam is John Doe, en hy kom van so en so plek, en hy het dit gedoen, en hy het 'n ander vrou getroud destyds 20 jaar gelede, en hy het kinders by hierdie vrou gehad, hy moet hierdie ding terugvat en dat doen. Dink jy hier na te dink, sou ek dit kon doen? Geen sulke wysheid in hierdie geboorte hier op aarde daarvoor nie, dis bokant dit, dit moet van bo kom. Dan wanneer jy gebore is van die Gees daarbo, die lewe wat in hom was, wat hierdie dinge gedoen het, het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Jou geboorte moet verander word, jy is mislei. Jy kon dalk in tale gespreek het, jy kon dalk op en af gespring het, jy kon dalk uitgeroep het, jy kon dalk al die dat en die ander gedoen het, jy kon dalk loyale lidmaat gewees het, so was Nikodemus, sien, maar hy het die geboorte kort gekom. En wanneer jy die woord ontken, dit ergens anders probeer plaas en iets daarin doen, en dit so verstrooi, dan het Jesus gesê, vir hulle wat gegloed sal hierdie tekens volg, gaan julle die hele wêreld in verkondig die evangelie aan elke skepsel. Solank as die evangelie verkondig word, sal hierdie tekens volg. Noem my die plek waar hy dit ooit van die kerk weggeneem het. Wys my die skrif waar hy gesê het, ooit gesê het, net vir so lank. Hy het gesê aan die hele wêreld en aan elke skepsel. Ja, jy sou die soort lewe moes ontvang wat hy gehad het, ten einde sy lewe te lei. En wanneer jy sy lewe sien, dan sal jy sy woord ken. Dis reg. Wanneer hy persoonlike voornaam word, nie gedagte nie, nie verbeelding nie, nie sensasie nie, maar wanneer hy die Heilige Gees gekom het, sal hy hierdie dinge neem wat ek julle gesê het, en hulle aan julle openbaar, en vir julle dinge wys wat kom. Dis die geboorte, dis die bevestiging dat dit woord is. En wanneer 'n man sê hy het die Heilige Gees die woord van God ontken, en dit ergens anders plaas, hoe kan die Heilige Gees sy eie woord ontken? Nou wees my 'n organisasie in die woord. Daar het julle dit, sien? Goed. So julle kon dink aan 'n sakeman, nou hier is hoe ver ons kerk agter is. So julle kon dink aan 'n sakeman wat 'n besigheid hier begin het. Dis werklik 'n florerende saak. En hy moet heel gou 'n bietjie hulp kry. En hy sou na 'n klomp dooie mense lyke gaan en sê, "Sal julle vir my kom werk?" Hulle sou van geen nut vir hom wees nie. Dis waarom die organisasie nooit weer opstaan nie, sien? 'N klomp dooie, ongeloof, vergader hulle saam soos Nimrod, soos Korag, soos deur die tydperke heen. Hoe kan hy dit nooit gebruik nie? Hy het nooit organisasie gebruik nie. Hy kan dit nie doen nie. Dis al reeds buite die wil van God. Dit het daar verby gegaan. Dis buite bereik. Dis buite bereik. Hoe sou jy kon gaan na 'n man wat nie kan beweeg nie, verlamde kop, hand en voet? Hom sê hy wil hê jy moet 'n wedloop hardloop vir jou. Hierdie wedloop hardloop met geduld afsien van sien. Hoe sou hy dit kon doen as die man nie kan beweeg nie, hy's verlam? Jy moet die verlamming van hom afkry eers, dan kan hy hardloop. Dis wat die organisasie nodig het, is 'n goddelike genesing.
Oh man. I hope I don't sound critical. See, I'm not criticizing.
O, goeiste, ek hoop ek kry nie. Klink nie krities nie. Sien, ek kritiseer nie. Maar as 'n spyker nie geklink is nie, trek dit maklik uit, sien? Dis waarom die Heilige Gees nie 'n denominasie kan gebruik nie.
As soon as it remember, I believe that.
Sodra dit onhou, ek glo dat Martin Luther die Heilige Gees gehad het, absoluut. Miskien nie tot die mate wat dit vandag is nie, want dit is nie uitgegee nie. Ons was hierdeur, julle mense van die tabernakel hier op die swartbord. Maar hy het geglo in God en hy wat glo het ewigdurende lewe. Ek het nooit gedink, daar het 'n persoon dit geglo soos ek nie tot vanoggend het ek Charles Fuller gehoor soos ek aangekom het. Hy glo ook dat die nuwe geboorte nie die doop van die Heilige Gees is nie. Die nuwe geboorte is om gebore te word. Die Heilige Gees is die doop, sien? Goed. Nou vind ons dat hierdie man wedergebore moet word ten einde aktief te wees. Goed, om uit die vlees gebore te wees, dan het jy wysheid van die wêreld. En die wysheid van die wêreld gehoorsaam sy vleeslike leermeester, reg. Dis presies waarom 'n mens wat nie die nuwe geboorte het nie, en vertel hom die woord van God, sal hulle biskop gehoorsaam, hulle presbyter of hulle organisasie, in plaas van die woord van lewe. Waarom? Dit ken niks anders as dit nie. Wel weet julle, eendag kan ek dalk 'n presbyter wees. Wel, Nikodemus was 'n meester. Dit was bokant 'n presbyter. Dit was bokant 'n pastoor. Dit was bokant, dit was 'n meester in Israel. Sien? Ja, en hy was 'n groot man en hy het aan hierdie groep gehoord en het niks meer oor God geweet as niks nie, sien? Al wat hy geken het, was 'n bietjie geskiedenis. Watter nut het die historiese God as hy nie vandag dieselfde is nie? Watter nut het die God van Moses as hy nie vandag dieselfde God is nie? Watter nut het 'n God wat 'n mens aan 'n kruis kon red, wat nie een in dieselfde toestand vandag kan red nie? Soos hy altyd gesê het, watter nut het dit om jou kanarie voel, goeie saad en vitamine te gee, om hom goeie vlerke en mooi vere te laat kry, en hom in 'n kou sit. Ek begryp dit nie. Probeer hom vertel van 'n God van krag en dinge, prop hom in 'n organisasie wat nie eens in so iets glo nie, sien? Dis alles uit. Dis waarom dit faal, hy is dood, jy kan dit nie gebruik nie. God het dit nooit gebruik nie. Dink net, die Heilige Gees het nooit ter eniger tyd 'n organisasie gebruik nie. Nêrens skriftuurlik of nêrens histories nie. As enige iemand op hierdie band of teenwoordig my kan wys waar die Heilige Gees 'n organisasie gevat het en 'n beweging op die aarde gemaak het, kom sê my. Ek wil hê jy moet my die geskiedenisboek noem waaruit dit kom. Julle weet dis nie in die skrif nie, so ek wil hê julle moet my die geskiedenis wys waaruit dit kom. God het nooit iets soos dit gebruik nie, hy gebruik 'n individu altyd. Goed, om uit die Gees gebore te wees. Nou om uit die vlees gebore te wees en wysheid van die wêreld hê, die wysheid sal sy vleeslike leermeester gehoorsaam. Om uit die Gees gebore te wees is om die lering van die Bybel te glo en te gehoorsaam deur die Heilige Gees. En 'n mens wat uit die Gees gebore sal God se woord gehoorsaam, ongeag wat enige tradisie hom sê. Dis net dit, jy word wedergebore, dis waarom jy sien. Om aan 'n organisasie te behoort, al jou hoop daarop te plaas, nou ek sê nie mense in die organisasie is nie wedergebore nie. Nou ek sal daarby kom oor 'n paar minute as die Here wil. Sekerlik daar is, maar hulle is individue. Nie die organisasie is wedergebore nie, die individue daarin is wedergebore. Maar die organisasie breek hom net van God af weg, dis al wat dit doen, sonder hom af. Goed. Ongeag die vlees denominasie onderrig die vlees, dis altyd teenstrydig met die wil van God. Om wedergebore te wees beteken van bo gebore te wees. Weder beteken van bo, ek skat julle weet dit sien. Om wedergebore te wees beteken van bo gebore te wees. Nou jy sal sien, julle kan dit bestudeer as julle wil, die leksikon. Sien beteken 'n geboorte wat van bo kom, omdat jy is hier gebore. Nou om wedergebore te word, moet jy van hierbo af gebore word om wedergebore te word. Dan is daar die koninkryk soveel hoër as hierdie koninkryk, soveel groter as hierdie koninkryk, sodat hierdie koninkryk dwaas is daarvoor en dit dwaas is hiervoor. Soos ek dit al gesê het, ek en my vrou het hier nie lank gelede nie gaan om 'n paar kledingwaar te kry, onlangs 'n paar maande gelede, en ons het 'n vrou gesien wat 'n rok aangehad het. En dit was die vreemdste ding wat ons ooit gesien het in 'n lang tyd. Wel, vanoggend, ek sê nie dis God laster nie, het ek een van die groot beroemde organisasies gehoor. En ek en my dogter het na die radio geluister waar ons 'n kerk gaan inwy het. En 'n lied wat hulle gesing het, 'n soort van een of ander iets deur so en so, deel van haar klassieke sang, wat vir my klink soos vroue wat hulle asem ophou, totdat hulle blou in die gesig is, en dan dink dis sang, dis skree. Ek hou van goeie ou Pinkster sang reg uit jou hart. Jy sou nie 'n wysie in 'n steenkool emmer kon dra nie, maar tog sing jy. Maak 'n vreugdevolle geluid vir die Here. Ek dink dis geestelik, ek hou daarvan. Maar daardie ophou van die asem totdat jy sommer blou in die gesig is en wegsterf en dan terugkom wie? Jy weet self nie eens wat jy sing nie. Hoe verwag jy iemand anders moet weet? Dis dit. Jesus het gesê ons praat van dinge wat ons ken. Dis reg, dis reg. Wat ons behoort te doen is sing, wat ons in ons hart weet, wat ons voel. En toe hulle klaar was, my dogters studeer musiek en sy het gesê, broer, het sy gesê, dit was regtig 'n klassieke. Ek het gesê, ja, maar hoeveel uit daardie koor van omtrent 50 mense, dink jy wat sigarette op hulle asem gehad het? Hoeveel van daardie koor, dink jy gisteraand, sende saterdag aan, het nie 'n sosiale dankie gehad nie? Hoeveel vroue daarin het kort geknipte hare gehad? Hoeveel het verf aangehad? Wanneer die pastoor van die kerk 'n paar dae gelede gesê het, God het 'n mooier wêreld gemaak toe hy verf uitgevind het. Wanneer ons weet daar is een vrou in die Bybel wat haar gesig geverf het en God het haar vir die honde gevoer. En ons enige iemand wat enigiets weet oor die kerk en oor heidene, weet dat ver van heidense neiging is, altyd was, en tog, vroue doen dit. En mans rook, drink, gaan te kere en staan daar en sing sulke stemme. Ons sal daarby kom oor 'n paar minute net hier. Goed, behoort aan 'n organisatoriese denke wanneer daar 'n teleurstelling gaan wees by die oordeel na my mening. Om uit die gees gebore te wees is om te glo en jou te gedra in die gees. Is om te verstaan en glo met jou hart dat Jesus Christus is. En hier in sy woord is, dat geen ander woorde daarin toegevoeg kan word of daarvan weggeneem word, sonder dat jou naam uit die boek van die lewe geneem word nie. Dit was 'n sterk een. As jy een ding toevoeg daaraan, in jou traditie of een ding wegneem daarvan, wel Christus het self gesê, jou naam sal uitgeneem word uit die boek van die lewe. Nou kry organisasie denominasie in die Bybel. Julle sal hardloop daarvan af. Goed. Ongeag die vlees, denominasie lering is teenstrydig met die Bybel. Ja. Wedergeboorte beteken 'n nuwe geboorte van bo, gebore van bo. Dan is ons aktief in die dinge van bo af. O Christen, want dit is hy wat self optree in sy woord deur jou, sy lood aan die wynstok. Dis waarom Jesus gesê het, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie. O, sekerlik. Hy het gesê, geen mens het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat van die hemel neergedaal het. Houd op, hoe help hy Nicodemus hier reg? Toe Nicodemus, julle weet, hy het gedink, hy sende mens, kon nie God wees nie. En hy het gesê, en daar het hy gesê, geen mens het opgevaar na die hemel, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het nie, selfs die seun van die mens wat nou in die hemel is. Dit was te veel vir hom. Dit was te veel vir hom. Hoe kon hy die seun van die mens neerdaal uit die hemel? Neerdaal uit die hemel was dieselfde wat opgevaar het na die hemel en dieselfde een wat hier staan bo op hierdie huis praat met Nikodemus nou in die hemel wees. Wel, hy behoort te gesien het dat het God was. Hy is alomteenwoordig, oral, sien? Maar hy in sy tradities het dit nie geweet nie. Hy was nie geestelik van gemoed nie, die vleeslike gemoed, en kon dit nie begryp nie. Hy sê, wie sê mens is ek, die seun van die mens? Sommige sê wel, hy is die seun van David. Hy het gesê, waarom dan het David in die gees hom Here genoem? Gesê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my rechterhand tot ek u vijande een voetstoel gemaakt het. Hoe dat hy beide wortel en nageslag van David is. Hy was voor David, hy was David en na David sien. Hy is die wortel en nageslag van David, die Bijbel het so gesê, beide wortel en nageslag van David. Hoe so hy dan sy seun kon wees? Hoe so hy sy Here kon wees? Die Bijbel het gesê, van toe af aan het hulle om niks gevra nie. Ek skat, dit was ook een goeie ding. Ja, meneer. Goed.
Born again from above. Then we are active. Active in things from above.
Wedergebore van bo af. Dan is ons actief. Actief in dinge van bo af en, want sy lewe is in ons. Wat die woord is, wat self die woord bevestig. Die gees wat in jou is, is die woord wat vlees geword het in jou. Die gees sien om na die woord en is actief in bevestiging van die woord. Nou die gees is nie actief in enige denominatie nie. Dis nie geïnteresseerd in organisatie maak nie. Omdat die gees self teenstrijdig is met die organisatie. Die organisatie is op soek na wereldse dinge. Die gemoed van die wereld, hulle maak groot tempels en gepoleerde dinge, groot gepoleerde organisaties, gepoleerde predikers en sovoorts, soos dit in die beste klas in die stad.
Where the spirit is trying to find honest hearts.
Waar die gees eerlijke harte probeer vind, waar die gees besorg is om te manifesteer en te bewys, elke woord van God is waar. Hoe kan die gees werk in organisatie wanneer dit ontken? Geloofsbelijdenisse neem in plaas van die woord, kan dit nie doen nie. So sien julle, dis dood. God gaan nie na die soort plekke om syne te kry, een groep manne, om vir hom te werk nie, omdat hulle al reeds dood is. Hulle is ongelowiges in die woord, of sou nie daarin gewees het nie, sien? Nou, ons is actief in die dinge van daarboe. Nou die gees sien om na die woord, nou dis reg, omdat die gees die woord lewe gee. Sien, die letter maak dood, die gees gee lewe. Nou ek het aangekom vandag, gekyk na die groot prachtige bome daar oor die woud, die groot ebels, bruin, geel, immergroen gespikkel in hulle. Ek het gesê, weet julle wat dit is? Ek het gesê, ons het pas dood gehad, en God het sy ryker uitgeplaas, hulle ingesteek bo op die ebels. Dis die begrafnisblomme. Die lewe het teruggegaan in die stof, God het maar net al sy sade uit die blomme en dinge begrawe, het hulle weer begrawe, en hy het maar net sy ryker laat uitblom. Hy kyk heen oor die aarde, omdat dit begrafnisblomme grafnisblomme is.
But when the sun rises again,
maar wanneer die son weer opkom, sal daar die saad weer herleef. Amen. Goed, die gees is geïnteresseerd daarin om die woord te bevestig. En as jy traditie aanvaar in plaas van die woord, nou jy sê, wel, ons glo dit alles, maar broer Branham, ek weet, ons glo hierdie nie, dan is dit net daar waar jy stop. Kapelaan het my een keer gesê dat hy, dat een kaptein gesê het, of een meen, dit was een majeur, het gesê, kapelaan, gaan daar naartoe, daar is een kaptein stervende, hy is met een machinegeweer geskiet, hy is daarheen, en die kaptein het zwaar gekry, hy het hom in een rooikruis tent ingetrek, en hy het gesê, kaptein, hy het opgekyk dier die bloed op wellings, en hy het gesê, ja meneer, en hy het gesê, jy is die kapelaan? Ja, het hy gesê, jy sterf, kaptein. Hy het gesê, ek weet dit. Hy het gesê, is jy een Christen? Hy het gesê, ek was op het tyd. Hy het gesê, waar het jy hom verlaat, kaptein? Hy het gesê, jy sal hom kry net waar jy hom verlaat het, correct. Kaptein het gesê, ek kan nie dink nie. Die kapelaan het gesê, jy beter, jy het maar omtrent net nog 'n paar minute, soos wat jy swaar kry. Mond gaan oop, die bloed kom by sy mond en oor uit en die masjien geweer koels oral in hom. Het gesê, jy beter gou maak, jou longe raak vol. En die kaptein het begin eil, waar hy daar gelê en swaar kry. 'N glimlag het oor sy gesig gekom en gesê, ek weet nou. Het gesê, waar het jy hom verlaat? Begin het daar. Het gesê, nou lê ek my neer om te slaap. Dis waar jy hom verlaat het, dis waar jy hom vind. Wanneer een organisatie iets leert teenstrijdig met die woord, verlaat jy hom net daar. Kom recht terug, want hy is actief en bevestig en waar maak van sy woord. Dis wat Jesus was, het altyd die wil van die Vader gedoen sien. Goed, so sien, Nicodemus' organisatie in sig het vir God niks beteken. Nou maak nie saak of hy grootkop, soos ons dit noem, was in die organisatie nie, een meester in Israel. Al sy geleerdheid en in sig het nie dit beteken, toe hy voor Christus gestaan het nie. Slechts een berisping vir hom. Nou, ek stel my voor, al die mense sê, Heilige Vader Nicodemus, Heilige Vader Nicodemus, ons buig voor u, meneer. Maar toe Jesus, hy voor God gestaan het, het hy hom berispe oor sy onkunde. So jylle sien waarin dit alles gaan, vergeet dit. Kom aan, laat ons na God gaan. Dis reg, goed. Ook het Korach sy groot insig nie iets beteken nie, of Adam sin nie. Beide ontken God sy bevestigde boodskap. Nou laat ons nou mooi luister, ons gaan in hoë waters beland oor 'n minuut.
See, each one of them, the reason that they got in trouble, Nicodemus,
sien elkeen van hulle waarom hulle in die moeilikheid gekom het. Nicodemus, Korach, Nimrod en so voort, is omdat hulle nie God se boodskapper herken het met die bevestigde woord van daardie dag nie. Nou enig een weet dit, nou ons kan 'n lang tyd daarby stilstaan. Maar God voorspel en sê, sekere ding sal plaasvind. Die mens maak organisaties, kry die mens net precies gevestig. Hulle het geglo daar sou 'n Messias kom, o daar die Jode ook goeiste, sekerlik. Maar toe Jesus gekom het soos hy het, het hulle gesê, dit kan nie hy wees nie. Hulle het gefaal om die woord te verstaan. Nou, Jesus het nie gekom teenstrijdig met die woord nie, het hy? Maar hy kom teenstrijdig met die organisatie interpretatie van die woord. Moses het nie teenstrijdig met die woord gekom nie, hy het precies saam met die woord gekom. Maar Korach het dit nie ingesien nie, en regdeur was dit so gewees. Nou kyk, hierdie boodskap van die dag kom nie net meer iets sê, ons het die waarheid en ons het dit dat nie. Dit moet voorspel wees in sy woord. En dan nadat die woord na vore gebring is, moet dit behoorlik bevestig word deur die woord. Jesus was behoorlik bevestig gewees deur God deur die woord. Hy het gesê, as jylle Moses sou geken het, sou jylle van my dag geweet het. Wel het die profete van hom gespreek, wel het al die profete gesê wat hy was, en toch het dit hulle verblind, hulle kon dit nie verstaan nie. Sien, maar Jesus was, nou moenie. Ek wil dit sê vir die band en vir jylle ook. Sien, die boodskapper met die boodskap van die dag. Nou as jy gaan, sê die 7de dag Adventis, ons het haar onderhou die Sabbat. Wees jy my dit in die skrifte. Mevrou Eddie Baker het gesê, sê dit gehad, wees dit vir my. Jehovah Getuies het gesê, hulle het dit gehad, wees dit vir my sien. Methodist sê, hulle het dit, wees dit vir my. Baptist sê, hulle het dit, wees dit vir my. Wees my enige organisaties, ek bewys vir julle, hulle is elkeen buiten die wil van God. Elkeen van hulle teenstrijdig leer tradities van die mense in plaas van die woord van God. Ek weet nie van 'n enkele van hulle wat die dinge so aanvaar wat werklik in die Bybel geskryf is op die manier wat dit is nie. Dis reg. Maar wanneer iemand aankom en gesê, ek het die boodskap van die dag, moet hy eers behoorlik gesien word en voorspel word om te kom. Johannes die Doper haar uitgestap het, het hulle gesê, is jy die Christus? Hy het gesê, ek is nie. Het gesê, is jy die Elia? Hy het gesê, ek is nie. Hy het gesê, wie is jy? Hy kon homself identifiseer, hy het die boodskap van die uur gehad. Hy het gesê, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, soos die profeet Jesaja gesê het. Nou as my geboorte en lewe nie daarmee ooreenstem nie, moet my nie ontvang nie. Toe Jesus gekom het, was dieselfde ding. Die boodskapper met die boodskap moet 'n voorspelde boodskap deur God wees. En dan bevestig God, praat deur hierdie boodskapper, dat dit die waarheid is.
Do you hear it? Do you understand it?
Hoor julle dit? Verstaan julle dit? Verstaan dit? Dit moet eers so spreek die Here voorspel wees. En dan moet die boodskapper met die boodskap presies wees wat God gesê het sou plaasvind op daardie tydstip. Dis hoe Moses was. Dis waarom hy op sy aangesig geval het voor God en gesê het, God, U het my gestuur. Hy het gesê, sonder u af van daardie klomp. Sien wat ek bedoel? Dit was altyd die ding wat die mense gemoed verdraai het, hulle van die wil van God afgekry het.
Nou,
voorspel deur sy woord en behoorlik bevestig deur sy woord. Nou, Jesus het gesê, as ek nie die werke wat van God doen nie, glo my dan nie. Sien, as ek mis sê, wie van julle kan my van sonde veroordeel? Wie van julle kan my wys dat ek 'n ongelowige is? Nikodemus het gesê, ons weet, U is Rabbi, U kom van God, want niemand sou daardie dinge kon doen, tensy God met hom was nie, sien, so dit het gewys, hy was 'n gelowig. Nou, ons wat kerkgeskiedenis ken, nou, sit julle dinkpette op. Dis nog nie laat nie, sien, so luister nou, net mooi, en ek sal probeer om net so goed te maak as wat ek kan. Nou, ek wil, luister mooi na die band. Nou, enig een wat ooit kerkgeskiedenis gelees het, weet dat die eerste keer wat Christendom ooit georganiseer was, was die Rooms-Katolieke Kerk. Nou, as daar enige tye voor dit was, wil ek hê iemand moet die geskiedenis bring en vir my wys. Ek se boesem vriend van Paul Boyd, baie groot geskiedkundiges. Ek het daar in my studeerkamer die post-Nisseensraad, die Nisseense vaders, al die heilige geskrifte van die kerk, waarvan ek weet. 33 jaar het ek hulle bestudeer, hulle deurgekyk. Daar was nooit 'n organisasie nie. Die katholieke kerk is die moeder van organisasie. Ons weet dit, dat dit die waarheid is. Nooit was die kerk georganiseer, het 'n denominasie gehad voor die katholieke kerk nie, en die woord katholiek beteken universeel. En hulle het staatskerk godsdienst gemaakt en dit reg oor die hele ryk van Rome gemaakt. Dit het omtrent die grootste gedeel van die wêreld veroorwer gehad op daardie tydstip. Dit was die staatskerk en hulle wat nie wou gehoorsaam nie is doodgemaak. Die Nisseense Raad 15 dae van bloedige geveg, toe ware profete van God, toe hulle daar gestaan het op daardie, die katholieke kerk, waarom dit eers begin het, waarom ons allemaal weet het, ek het dit hier onderrig. Hoe werklik Aquila en Priscilla die pastoor was. Aquila was die pastoor van die Romeinse kerk. Toe die Heilige Gees geval het op Pinkster, het dit geval op Jode uit elke nasie onder die hemel. Maar 'n paar daarna het Petrus 'n visioen gehad op die huisdak om te gaan na Cornelius, sin in 'n Romein, 'n regverdige man, en hy het gebid en die Heilige Gees het op hom geval. Maar ek begin die hoogwaardiges dit ontvang. Aquila en Priscilla het in Rome ingegaan en het die eerste Romeinse kerk georganiseer, of nooit georganiseer nie, maar gestig. En toe hulle het hulle broers en susters gekry. En Claudius in sy regering het alle Jode uit Rome verban, en dis die enigste tyd dat die Rooms-Katolieke kerk gesê het Petrus in Rome was. Wys my een skrif waar Petrus ooit in Rome was, of enige geskiedenis wat sê hy was. Hy was nie volgens die woord van God nie, en dis wat ek glo. En hoe sou Petrus, 'n Jood, ooit kon klaarkom met afgodere en goed wat hulle het, van afgode en dinge aanbid? Waar? Sien, hoe sou hy hier teen sy eie lering kon gaan? Onsin. Nie meer as dit, as die protestante ook nie. Wag, ons sal daarby kom, na ruk, nou, as die Here wil. Let op nou, ons vind uit dat die eindste tyd, wat die kerk sê, dat Petrus in Rome was, Die geskiedenis sê dat Claudius en die Bybel het ook gesê, beveel het dat al die Jode uit Rome moet uit. En Paulus het deur Efese gegaan en kom by die boonste kusstreke, daar vind hy hierdie disippels en daar het hy daar Aquila en Priscilla besoek. Nadat hulle weg is, toe het die Romeinse broers in hierdie kerk hulle eie idees begin vorm en hulle het afgoderie bygevoeg. En toe in Constantijn, wie sy moeder een ware Christen was, en sy het gehoop haar seun sou wees, maar hy was 'n politikus. En hy het gesien dat die meeste van Rome, of 'n groot deel daarvan, van die arme klas, alreeds verlossing deur Christus aanvaar het. En toe het hulle baie gewild begin word, omdat hulle Venus afgetakel en Maria opgerig het, en Jupiter afgetakel en Petrus opgerig het, en so voort soos dit, en die disciples, en dit was 'n baie gewilde godsdienst. En hulle was dapper, hulle daardie christene sou sterf. En die katholieke kerk het gesê, ons was die begin. Dis presies die waarheid. Die katholieke kerk begin op die Pinksterdag. Maar hier is wat haar uitgekry het. Sy het georganiseer en van die woord dogmas ingevoeg. En die jongste dogma, julle mense, oor as 10 jaar kan die jongste dogma hou, die hemelvaart van Maria omtrent 10 jaar gelede. Nog 'n dogma bygevoeg by die kerk in plaas van skrif, is dit dogma. En hulle sal jou sommer nou laat verstaan, hulle gee nie om wat die skrif sê nie, dis wat die kerk sê. Hulle het daardie priester my vertel, het gesê, God is in sy kerk. Ek het gesê, God is in sy woord. Hy het gesê, wel daar die Bybel is net een geskiedenis van die vroege katholieke kerk. Ek het gesê, dan is ek een vroege katholiek. Ek het gesê, dit maak my meer van die katholiek as jy wat die priester is sien. Ek het gesê, as dit is, dan is ek dit. Ek het gesê, jy sien, ek glo precies wat die apostels bekondig het. Jy glo wat die mens daarin ingevoeg het. En dis precies soos dit gegaan het, sekerlik, dit het so precies so gegaan. Let nou geskiedenis op, toe begin hulle dogmas bijvoeg, dogma. En toe Paulus daarin gekom het, weet ons volgens geskiedenis, dat hy nie eens daar die eerste kerk besoek het, omdat hy afgodering nie kon verdra nie. En hy het die tweede kerk besoek wat hulle toegestig het, tweede kerk van Rome. En toe daar die Nisense raad kom, waar Constantijn die idee gesien het om sy koninkryk te verenig, die engste ding wat Agab met Isabel gedoen het, hy het getrou daar sien, en toe hy een kans gesien het om sy mense te verenig en een groot machtige nasie daarin te maak, het hy gedink dat hulle sal hulle godsdienst kry. So het vir hulle een staatskerk godsdienst gemaakt. En toe hulle daar in die Nisense raad gehad het, en hierdie vraag na vore kom of daar een God was of drie, of hulle kon doop in die naam van Jesus Christus of Vader, Seun en Heilige Geest, al hierdie ander kwesties tot een punt gebring is daarin. En toe dit is, kom sommige van daar die ou profete nader daar, met niks behalwe skaapvelle om hulle gewikkel nie, en wat kry jy het recht? Maar daar die groot oogvaardigheid het al reeds hulle pad opgewerk gehad in die kerk, het hulle stilgemaak met wereldse wysheid, maar hulle het so spreek die Here gehad. Sy het in 'n heidense duisternis ingegaan vir omtrent 1000 jaar, maar sy het weer uitgebreek om te blom, dis reg. Jy kan dit nie doodmaak nie, ek sal herstel, sê die Here, al die jare wat hierdie dinge gevreet het. Daar die denominaties het dogma bygevoeg.
And to do this, to add dogma, the only way that any
om dit te doen, om dogma by te voeg, die enigste manier waarop enige kerk, die enigste manier waarop enige denominatie ooit kan wegkom van die woord van God, is om dogma by te voeg in plaas van die heilige skrifte, is om te probeer om jou traditie te maak of die doktrine van jou kerk, al is dit teenstrijdig met die skrifte. Hoe kan julle dan die katholieke kerk veroordeel wanneer julle dieselfde ding doen wat hulle gedoen het? Verstaan julle? Goed. Wanneer, nou dink net, die skrifte kan nie faal nie. Dogmas is 'n leen om mee te begin. En wanneer jy die denominatie aanvaar, het jy al reeds 'n dogma, want dis iets wat bygevoeg is. Dis nie in die skrif nie, dis nie in die skrif nie. Daar is nie so iets soos organisasie nie. Jesus het nooit gesê, ek gee julle opdrag om die wereld in te gaan, organisasie te maak nie. Nee meneer, niks van die aard nie. Om dit te doen is om die heilige skrifte te verwerp. Toe dit gedoen is, is dit verander van kerk deur geboorte na kerk deur dogma en geloofsbelijdenis. Nie kerk nie, laat ek verskoning maak, losie. Jy word gebore in die kerk, maar jy sluit aan by 'n losie. Dis nie Baptiste kerk, Methodiste kerk, Pinkster kerk nie. Dis Baptiste losie, Pinkster losie en Methodiste losie. Jy sluit by hulle aan. Jy kan nie by die kerk aansluit nie. Daar's nie so iets nie. Jy word gebore daarin.
Nicodemus is told that. So you see where
Nicodemus is so gesê. So julle sien waar by julle is, o goeie. Dis waarom ek daar teen is, nie teen die mense daarin nie, die stelsel waarteen ek is. Want hulle kan nie, een van haar ouderlinge of so iets, een van haar kerke verkondig iets wat in die Bybel is, wat teenstrydig met daardie doktrine is, daardie handvest wat hulle in daardie kerk het, word hy net so geëxcommuniseer. Ja meneer, sommige van hulle is so lelik, dat hulle nie eens sy herleving na 'n ander kerk wil laat kom, tensy dit een van hulle eie manne is nie. Wel, hulle is so, iemand wil een keer 'n prediker gee, net hier in hierdie staat, 'n ou prediker staan hier op die straat, roep en subat om 'n bekering en sê, kom ontvang Christus, word vervul met die Heilige Gees en sulke dinge. En iemand uit 'n Pinkster organisasie kom nader en gee 'n man 'n dollar in sy hande en moes gaan berou toon omdat hy eg breek gepleeg het teenoor sy kerk. Praat van katoliek, dis reg, en jy weet ook waarvan ek praat, of hierdie kerk weet in elk geval, goed. Doen dit om die skrifte te verwerp, wanneer dit gedoen word, dit verander dan wanneer jy dogma bijvoeg en aansluit by 'n organisasie, het jy automaties jou eerste dogma aanvaar, omdat dit nie skriftuurlik is nie, so dis iets wat bijgevoeg is. En een dogma is iets wat bijgevoeg is, plek inneem van, dit neem plek van die geboorte. Wanneer jy een denominatie aanvaar het, het dogma bijgevoeg. Goed, wanneer dit gedoen word, dan is dit verander van kerk deur geboorte, na losie deur dogma of geloofbelijdenis.
See, it's dogma in itself.
Want sien, dis dogma op homself, sende nie skriftuurlik nie.
Now, Jesus never said, go into all the world.
Nou, Jesus het nooit gesê, gaan die hele wêreld in en maak denominasies, gaan organiseer die mense saam nie. Hy het gesê, gaan maak disippels.
You believe it?
Hoor julle dit?
Amen.
So julle sien, julle is algeheel uit. Luister, let hier op. Laat ons dit hier op een of ander ding afsluit. Iets vas indryf. Net op hierdie tydstip. Hoeveel het 'n Griekse woordeboek? Die emphatic dialogue van die manuskrip Grieks. Goed. Lees dit. Kry enige geleerde wat julle wil. Gaan in die biblioteek in en kry die woordeboek, Griekse woordeboek. Lees Openbaring 17 en wanneer julle daar lees, die King James verklaring sê hier en dit, hy het my weggevoer in die gees en ek het 'n vrou sien sit op 'n skaarlaken geklede dier vol van name van God lastering. Nou dis wat die King James gesê het, maar die oorspronkelijke interpretatie het gesê, het my weggevoer in die gees en ek het 'n vrou gesien vol Gods lasterlijke name. Daar's heel wat verskil tussen name van Gods lastering en Gods lasterlijke name. Nou let op, ons verstaan allemaal en weet dat dit die Roomse kerk was, gesetel op 7 hemels, wat die magte van die wêreld beheer. En sy is 'n hoer genoem, en sy was 'n moeder van hoere. Let op, wat is 'n hoer? Sou dit 'n man kon wees, dit moet 'n vrou wees.
So if it's a woman, it has to be a church.
So as dit 'n vrou is, moet dit 'n kerk wees. Sy was die moeder van hoere, dieselfde as sy was.
And look, watch, in her, let it soak.
En kyk, let op, in haar, laat dit insink. In haar was God's lasterlijke name. Wat is dit? Nou, predikers hier en op die band, laat ons julle net stil hou. Wat is daar die Gods lasterlijke name? Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pinkster, so voort. Gods lasterlijke name, omdat dit organisaties is, hoerery, vir God, net soos sy was. En hulle en daardie groepe sê die mense, wel, hy is een Methodist en doen dit. Hy is Pinkster en doen dit. Hy is een Presbyterian en doen dit. Hulle doen alles op die kalender. Julle weet dit. En wat is dit? Dit is name wat soos Christus behoort te wees en by die naam Christen genoemd te word en dis Gods lasterlijke name.
They're not churches. They're falsely called church.
Hulle is nie kerke nie. Hulle word valslik kerk genoem. Hulle is losies. Nou sien julle waarom ek teen organisasie is, nie die mense nie, die stelsel van organisasies nie. Name, Gods lasterlike name, let op, van losies, valslike kerke genoem. Methodiste kerk, Baptiste kerk, Presbyteriaanse kerk, Pinkster kerk, Lutherse kerk, Verenigde Broeders kerk, daar's nie so iets nie. Dis onskriftuurlik. Daar is net een kerk en jy kan nie daarby aansluit nie, jy word gebore daarin. Jy is voorbestemd daartoe. Die mythische lichaam van Jesus Christus, die mystische lichaam liever, van Jesus Christus hier op aarde, met die woord wat gemanifesteer word. Seuns en dogters van God, hulle behoort aan niks daarvan nie. Kom uit onder hulle uit, het hy gesê, ja. Let op, gogo nou, ek wil julle nie vermoei nie, maar as julle my nog net 'n paar minute gee, sal ek so gou maak as wat ek kan, maar ek wil hê, julle moet seker wees, julle snap dit, sodat julle dit nie sal mis nie, sien? Onthou, moeder Rome is gevind in haar, vol van Gods lasterlike name, 'n moeder van hoere. Dan as hulle hoere is, wat is 'n hoer? Wat is 'n ontugte? Dieselfde ding as hoer. Dis 'n vrou wat ontrou aan haar huweliksbelofte lewe. En enige kerk wat aanspraak maak daarop om die kerk van Christus te wees en God se woord ontken, sy's ontrou aan haar huweliksbelofte. Dan pleeg sy egbreek deur dogma by te voeg. Hoerery met die wêreld in haar wysheid in plaas van Christus te aanvaar en die krag van sy opstanding deur die Heilige Gees.
And she's the mother of harlots.
En sy is die moeder van hoere wat dieselfde ding gedoen het. Pot verwyd nie die ketel van vetterigheid nie. Weet julle sien, 6 van die een en 1/2 dosyn van die ander. Sommige van hierdie mense loop rond, spot sommer met die katoliek en behoort self aan een van dieselfde soort. Sy was die moeder van die valse doop in water.
She's the mother of the false evidence.
Sy is die moeder van die valse bewys van die Heilige Gees en hele volk reg saam met haar.
Now, let's see, is that
nou, laat ons sien, is dit waar, Brother Branham? Bly net stil vir 'n oomblik.
See? She is the mother of blasphemous names.
Sien, sy is die moeder van Gods lasterlike name, van losies waarby die mense aangesluit het en bring 'n oneer, leef enige manier.
Wear shorts, women with bobbed hair painted up, singing choir, smoke cigarettes.
Draag kort broek, vroue met kort geknipte hare, gegrimeer, sing in kore, rook sigarette, gebruik nagmaal. Allerhande soorte smerigheid in die wêreld, en dis 'n struikelblok vir die ongelowige. Het Timoteus nie daarvan gepraat die Heilige Gees nie?
Watch. See? She, Rome, is the mother.
Let op, sien, sy Rome is die moeder van elke een van hulle. Sien, julle het in julle organisasie gedoen, precies net soos wat sy het, voeg dogmas in plaas van die woord, omdat 'n groep manne dit saamgestel het, die presbyters en die biskoppe en sopert gesê het, dit moet so wees en dis precies wat by Rome plaasgevind het. En probeer jy, my pastoor broer, die volle woord van God aanvaar en kyk waarin jy sal gaan, reg by die deur uit. Nou sal ons sien of God jou gesê het om of nie, oor 'n paar minute sien, goed, sien sy is die moeder van elke een, omdat sy die eerste een was, om wat geskryf is in die skrif weg te neem en dogma by te voeg, omdat sy gesalfde profete verwerp het wat die bevestigde lewe met die woord gehad het. Vir hulle intelligentie, slim manne, Romeinse keisers en sovoorts, wat Christenskap aanvaar het, maar wou hê, dit aanvaar op hulle eie manier. Sien, dis reg, hulle wil dit op hulle eie manier hê. Naaman wou ontslaa raak van sy melaatsheid in die waters van sy eie land, en hy het nie van die modderige waters van die Jordaan gehou nie. Maar as hy ooit ontslaa raak van sy melaatsheid, moes hy uitstap daar in daardie modder net precies soos die profeet hom gesê het. Sien, God is nie 'n aannemer van persoon nie. Let op, sy was die eerste denominasie. Kyk na haar dogters, het dieselfde ding gedoen, geloofs, belijdenisse en dogmas bygevoeg in plaas van die woord. Moenie vir my sê nie, wys my een wat nie af is daarvan nie. Wys my een pastoor wat die waarheid sal aanvaar, dat hulle jou nie daarop sal uitsit nie. Dan sê jy so gewild is dat, jylle weet, hulle aan jou moet vasthou oor jou gewildheid op iets. Dis in orde.
Look at Revelations 18, just for a few minutes. The next verse over. The next chapter.
Nou kyk nou Openbaring 18, net vir 'n paar minute, die volgende vers daar, die volgende hoofstuk. Na Openbaring 17 ondersoek het en aangetoon het die verborgenheid van hierdie met juffrou Babylon. Die 17de hoofstuk van Openbaring verduidelik dat sy 'n kerk is wat op 7 hemels sit. Die Vatikaanstad wat heers oor al die konings van die aarde, dis precies wat reg is, en die presidente ook, en sovoorts. So, maar sy is daar, hou die rykdom van haar wêreld in haar hand, dis precies. Wie is in staat om teen haar oorlog te voer, dis reg. Ons almal weet dit, maar waarom sou jy behoort aan iets wat met haar verbind is? Nou let op. In die 18de hoofstuk, net die volgende hoofstuk na haar verborgenheid verduidelik is, sit in die tempel van God, nou hier, nou die dag, Zelle Breitman, is jy vanavond hier, Zelle? Sy het ons sondag besoeker die katholieke koerant gebring, dis nou in die kamer daar binnen, en die katholieke koerant het 'n prediker geantwoord. Het jy gesê, eerwaarde, dat het die in die Romeinse getal bokant die Vatikan of bo oor die pause troon is geskrywe, Vicarius Filii Dei, wat dit beteken dat dit in die katholieke bisdom daar, dat dit die getal van die dier van die apokalips is. Wel het hy gesê, sekerlik is dit. Dis precies, spel 666 uit. Dis precies. En die Romeinse bisdom gee dit toe, dat dit wel so is. Maar hier is hulle antwoord, slim vol wysheid, het gesê, maar jy weet jou naam, en 'n sekere taal kan dalk dieselfde ding uitspel. Hierdie man het gesê, myne, byna dieselfde ding in een of ander taal. Hy het dit uitgespel. Het gesê, sien, ek ook amper 666. Het gesê, daar was honderde van hulle gewees. Gesê, elke keer wat iets na voorkom, het iemand 'n 666. En het gesê, eerwaarde, het jy geweet in een taal kan jou eie naam dalk Antichrist uitspel? Het gesê, waarom kyk jy na sulke dinge? Kyk na die wysheid. Maar die Heilige Gees weet van beter, hou dop. Dit mag wees, my naam kan dalk 666 uitspel, maar ek voldoen nie aan die rest van die kwalifikasies nie. Ek sit nie op die hemel nie, ek sê nie hierdie dinge nie, ek sê nie regeer nie, sien julle, dit is reg. Dit is die een van wie jy praat. So jy wereldse wysheid baat niks, meneer, dis reg in die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Ek voldoen nie aan die rest daarvan nie, maar hy wel. Sit in die tempel van God, vertoon homself as God en sit op 7 hevels. Ek sit nie op 7 hevels nie, as dit wel 660 uitspel nie. Ek voldoen nie aan die rest daarvan nie, maar hy wel. Sien, daar het julle dit sien. So maak net staat op die Heilige Gees. Moet nie dink aan wat julle gaan sê nie, want dis nie julle wat spreek nie. Dis die Vader. So hoe kan jou wysheid in jou nuwe geboorte van bo ooit vergelyk met hierdie dinge hier op aarde, hierdie magtige towenaars daarin? Wel, hulle ken elke hoek en draaitjie. Hoe kon Moses staan het bly toe hy die gebooie van God opvolg het om sy staf neer te gooi en dit in 'n verslang verander het? Hier kom die towenaars aan en doen dieselfde ding. Maar Moses het stilgestaan geweet, hy het die woord van God gevolg en sy slang het die rest van hulle opgevreet, sien? So wanneer jy gehoorsaam het en vind, wat kon hy doen toe hy hulle na die belofte land gelei het en daar het die skelsie hulle vasgekeer, maar Godse pad het daar recht deurgegaan. Amen, het gesê, staan stil en aanskou die heerlikheid van God. Wanneer dit op die weg van diens is, van die woord te volg, staan dan en kyk hoe dit oopgaan. Amen. Ek 53 jaar oud het om vir omtrent 33 jaar gedien, wens ek het 10 miljoen jaar gehad om te dien. Ek het hom nog nooit sien val nie, wanneer sy woord onderhou word nie, dis reg. Nou kyk, onmiddellik na haar sonde is haar geheime ontdek. Ons het dit lang geleden gehad, ons ken dit. Nou die volgende hoofdstuk, kyk nou op Openbaring 18. Mag ek net daar naartoe blaai net een minuut? Dit kan een goeie ding wees, dit sal ons maar net een paar minuten langer neem, en dit kan dalk ietsie vir julle beteken, ek hoop dit sal. Nou ons sien hier in die 17e hoofdstuk, die 5de vers, op haar voorhoofd was een naam geskrywe van verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En houd op, en ek het die vrou kerk gesien, dronk van die bloed van die heiliges, en van die bloed van die getuienis van Jesus, en ek het my uitermate verwonder, toe ek haar sien. Sien om haar te sien, sy was so een groot prachtige ding, en sy was die moeder van prostitute, prostituut godsdienste. Die nominatie is precies wat hy gedoen het sien, maar hulle dogmas ingevoeg net soos sy het. Nou kyk, kyk nou na Openbaring, dis die 17e hoofdstuk, eindig met die 18e vers. Na hierdie dinge, nadat haar verborgenheid ontdek is, na hierdie dinge het ek engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag. Nou hier kom een ander boodskapper neergedaal. Volgende hoofdstuk, haar verborgenheid is ontdek. Nou hierdie is nou die ontdekking van haar verborgenheid en haar kinderse verborgenheid. Sien, ons verstaan nou precies wat haar oor gemaakt het, omdat sy echt breed gepleeg het tegen Godse woord, en dis wat haar organisatie gemaakt het. Sy kon nie een Bybelkerk bly en dit aanvaar nie, en ook kan enige organisatie ook nie, wat nie elke woord daarvan, soos wat dit geskrywe is, neem nie, ooit een Bybelkerk wees nie. En daar is nie een van hulle so, waarvan ek enig iets weet nie, nie een enkele nie. So daar sien, sodra sy die dinge wat sy doen, organiseer, beide dier die skrif en dier getuienis, sterf sy net daar, waar sy die dogma aanvaar. Nou kyk, dis wat nou gebeur het. God het gestuur in hierdie 18e hoofdstuk, een machtige engel, nadat daar die verborgenheid bekend was, een machtige engel of een boodskapper. Let hier op, na hierdie dinge het ek een engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig met sy heerlijkheid. En hy het met een groot stem krachtig uitgeroep en gesê, geval, geval, en die groot Babylon, verwarring en, het geword een woonplek van duivels, en een versamelplek van allerhande onreine en hatelijke voels. Omdat al die nasies gedrink het van die wijn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.
Immediately after her mystery was made known, who she was, what she was, who her daughters was.
Kyk, onmiddellik nadat haar verborgenheid bekend gemaakt is, wie sy was, wat sy was, wie haar dochters was, die verborgenheid bekend gemaakt was, toe het God die engel, een boodskapper, om wat? Uit te roep, kom uit, die boodskap van die eer. Gaan uit haar uit, my volk, so dat jylle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar pla ontvang nie. Hy gaan haar vervloek. Houd op, kom uit haar uit, God stuur een veel machtige engel gestuur, of een boodskapper, en sy lig was nie in een hoek nie, dat het oor die aarde versprei. Kom uit haar uit. Wat, sê aan haar sisters ook,
to lighten the earth and call his people out of her.
Om die aarde te verlig en sy mense uit haar uit te roep. Nou, julle weet is die waarheid.
A messenger was sent from heaven.
'N boodskapper is van die hemel afgestuur om God se mense uit Babylon te roep. En sy lig het die aarde verlig, groot Heilige Gees.
The Bible said she is a cage.
Let op. Die Bybel het gesê, sy is 'n voelkou en het hatelike onrein voels gevang.
Not eagles.
Nou nie arende nie. Nee.
Vultures. Unclean hateful birds.
Aasvoels, onrein, hatelijke voels. Dit wat sy rondom haar versamel. Sy is 'n voelhok vol van hulle. 'N Hele kou vol.
With what? Blasphemous name.
Met wat God lasterlike name teenstrydig met die skrif. Weet u moet is 3 het gesê. Die Heilige Gees wat praat in die laaste dae sal hulle afdwaal van die geloof en gehoor gee aan verleidelike geeste. Daar is ook gesê, die Heilige Gees het gespreek dat in die laaste dae sal hulle hoogvaardig wees, hoogmoedig, haatlik. Seun God, jy behoort aan ons. Of het jy nie jou naam in ons boek nie, is jy verlore. Haatlik, onrein. Ek hoop ek maak nie seer nie. Ek hoop ek doen goed. Hatelike, onrein voels, sê het hulle ingehok. Onthou, God is een arend. Hy het homself een arend genoem. En hy het Jacob een arend genoem. En ons is sy klein arendjies. Amen. Hy het sy profete arende genoem.
Listen.
En hierdie engel het neergedaal om bloot te lê en uit te roep. Soos my boodskap hier oor die arend roer haar nes. Daardie ou arendjie het daardie ou hen gevolg op die plaaswerf rond en die hele tyd daar rond gekloek, maar hy kon nie daardie goed eet wat sy gehad het, die sosiale funksies en vrou met geverfde gesigte, kort geknipte haar en kort broek. Hy kon dit nie doen nie, maar hy het niks anders geken as die gekloek van haar ou hen nie. Maar eendag het die moeder arend hom gevind, sy het geskree, hom uitgeroep, gesê, seun, jy is nie een van hulle nie, kom uit haar uit. Het gesê, mama, wat kan ek doen? Het gesê, klap jou vlerk en begin. Die eerste sprong het hy 'n paal getref, reg in die middel van die organisasie. Het gesê, seun, jy sal hoor as dit moet kom, anders kan ek jou nie vang nie.
Just get your feet off the ground.
Moet jou voete van die grond afkry. Sy gaan hom op 'n vlug neem. Hy het uitgevind hy kon vlieg. Sy kom om hom uit te roep. Dis reg.
But this mother Babylon had caught herself a bunch of chickens.
Maar hierdie moeder Babylon het vir haar 'n klomp kuikens gevang. Gladde kuikens opgever, kort geknipte hare. Noem hulle self Christene. Sy het 'n kou vol van hulle gehad. Julle predikers wat in die preekstoel staan, daardie vroue daarmee laat wegkom, skaam julle om julle die nominasie neer te maak.
God will require that of your hand. Come out of it.
God sal dit van jou hand eis. Kom uit daaruit, my skape, luister na my stem. 'N Kou van hatelike, hoogvaardige, hoogmoedige liefhebbers van genot. Meer as liefhebbers van God, so eerder soos die wêreld wil wees as om Christus te wees. Wanneer jy 'n vrou sien met 'n klomp grimeersel aan, wys dit sy is leeg van binne, sy is vals binnekant, dis presies reg. As die vrou, ek het nou die dag een gesien met 'n groen hare, dis reg. Met al haar die groen goed daar in hulle oë. Nou as jy nie enige hare gehad het nie en jy wil 'n bietjie hare dra, sou dit in orde wees, maar dra een wat soos 'n mens het. En as jy geen vingernaals gehad het nie en jy wil 'n paar vingernaals hê, moenie hulle kry so skille van nierboontjies af nie. Kry regte vingernaals. As jy enige van hierdie dinge nie het nie, dis in orde. As jy nie enige tande het nie, kry vir jou 'n paar as hulle vir jou 'n paar maak, kry hulle. Maar moenie jou Godgegewe tande uittrek net omdat hulle 'n bietjie skeef is en hulle goeie tande is om 'n paar te kry nie. Moenie jou hare kleur of iets en lyk soos iets wat eers uit een of ander moeras kom nie. Moenie as jy bleek is en jy wil jouself lyk asof jy 'n bietjie kleur het, dis in orde skatte.
But don't make yourself look like Jezebel, like a barn somewhere, being painted.
Maar hoe nie jouself na Isabella lyk soos 'n skuur wat ergens geverf word nie. En die hele Pinksterbroers, laat daar die vrou hulle hare knip, maar die Bybel gesê het, dat haar eer, en dis selfs ongewoon vir haar om te bid met haar hare so. En toch, laat haar bo in die preekstoel kom en die evangelie verkondig in 'n koor sing, 'n sondagskool onderrig. Skaam julle, julle behoort julle te skaam. Waarom is ek teen organisasie? Dink julle ek sou ooit vir so iets te vinde kon wees? Ek weet waarom jy dit doen, broer. Jy weet van beter, maar as jy daarteen sou leer, sou jy na die hoofkwartier ontbied word en hulle sal jou excommuniceer. Seën God vir jou moed as jy dit sal doen. Dis reg, God sal jou eer. Wat het hierdie engel gesê? Gaan uit daar uit. Ja, meneer. Hierdie engel het na die aarde gekom. Hy het gekom om die lig te bring en hy het die lig rondom die wêreld laat skyn. Hy was 'n magtige engel. En hy het gekom om die boodskap te proklameer van kom uit Babylon uit, raak er onreine dinge nie aan nie. Het hy hulle kou vol van hulle gehad gesê, sy is die versamelplek van elke haatlike voel. Ja, sy het nou 'n hele voelhok vol van hulle en die wêreldraad van kerke of losies. Sy het die hele lot nou op hok. Hulle kom almal by mekaar. Sy het 'n kou geword, goed, vol hartelike voels, dis reg. Probeer 'n slag praat met een van hulle, probeer dit net, kerel, slim in die wereldse wysheid, maar weet niks meer oor God as 'n konyn oor sneeuwskoene weet nie. Dis reg. Net, dis net dit, sien, net al wat hulle ken, is bietjie wysheid, wat hulle dit kan sit en dat doen daarin, maar wanneer dit kom by hom ken, ja, het aan haar kou vastgevang geraak met haar dogmas. Die protestante kerke begin dieselfde woord haar dogters, het dit veroorsaak deur die woord van God te ontken. Dit doen sy, sy ontken die woord. En wanneer jy iets anders aanvaar in plaas van die woord, ontken jy dit self. En wanneer jy aansluit by een van hulle, het jy ook die woord ontken. God wil jou nie so hê nie, geen plek daarvan vir die skrifte nie.
Notice, this is the angel of light. Remember, the
let op, hierdie is die engel van lig, en nou die laaste engel, dis die engel in die kerk eeuw aan Laodicea.
It's the Laodicea messenger.
Dit is die Laodiceese boodskapper, dit is die laaste, omdat die eerste volgende hoofstuk die 19de hoofstuk is, waar die koms van die bruid is. En hierdie is in die skrif die laaste engel wat gekom het om lig te bring voor die koms van die bruid om Christus te gaan ontmoet. Dit was die Laodiceese kerk u toe. Wat was die Laodiceese kerk u boodskapper het hulle uit Babylon uitgeroep. Kyk, kerke vastgevang in haar kou saam met haar, met haar dogmas, ontken die woord en aanvaar dogmas. Hierdie is die engel van lig aan die Laodiceese kerk wat Christus en sy woord verwerp het vir dogma en om buitekant gesit het. En hy het by die deur gestaan geklop probeer om in te kom. Sien? Die kerk eeuw het die Christus verwerp en Christus is die woord en het het verwerp en hy was aan die buitenkant. Die enigste kerk eeuw wat ons het van Christus aan die buitenkant wat klop, probeer om in te kom. En hierdie engelse boodskap, boodskapper wat van God gekom het, het sy boodskap op die aarde laat echo om. Kom uit Babylon uit, kom uit die organisaties uit.
The Holy Spirit today, the manifestation of the Holy
Die Heilige Gees vandag, die manifestering van die Heilige Gees is daar 'n engel, wat die mense terug probeer kry na die woord, want die Heilige Gees sal slegs die woord bevestig. Dit kon nie dogmas bevestig nie, daar's geen lewe in hulle nie, hy is lewe. Let op, die Laodiceese kerk het hom ontken, hom verwerp, en hulle het hom aan die buitekant gesit. Let op, hierdie engel is die laaste boodskapper voor die koms van Christus in die 19de hoofstuk van Openbaring. Die boodskapper se stem, as ons oplet hoe hy sy stem op die aarde gegee het, het daar weer 'n stem in die hemel geëcho. Vierde vers, as julle dit wil lees, goed, vierde vers, die 19de hoofstuk. Hierdie boodskapper op die aarde was so ingestel op God, dat toe hy dit op die aarde gespreek het, God dieselfde ding vanuit die hemel geëcho het. Wat is daar die vierde vers vertaling? Wat beteken dit? God se stem wat tot sy voorbestemde mense spreek, kom uit haar uit, net precies wat die stem was. Hy het mense oral daarin, oral oor, reg deur Babylon. Kom uit haar uit, dat julle nie deelgenote van haar sondes word nie. Ja, meneer, uit daar die dogma en geloofsbelijdenisse uit, na die woord wat gees en lewe gemaak is. Amen. Let op, die 19de hoofstuk is die volgende. Na hierdie dinge, het julle opgelet hier in die 19de hoofstuk? Na hierdie dinge. Houd op, Wat? Na wat? Na die boodskap van kom uit haar uit.
After these things, watch. Is a shout.
Na hierdie dinge hou dop, is die uitroep van die breed heilige saam met die bruidegom gaan na die huwelik van die lam. Hoe naby is ons dan, broer? Wat is die laaste oproep? Kom uit, Babylon, uit. Nou, my broers, dis waarom ek daarteen is. Dis onskriftuurlik, dis onorthodox, dis bewys om vals te wees. God is nie daarin nie. Hy was nooit, hy sal nooit wees nie. Nou, ek sê nie, daar is nie mense in hierdie organisaties wat is waarvan die kerk opgemaak was nie. Maar so lang as wat jy in daardie systeem geblei het, is jy deel daarvan. As ek bly in die Verenigde State, is ek 'n Amerikaner. Solank ek 'n burger of 'n lidmaat van hierdie Verenigde State is, is ek deel daarvan. As ek na Duitsland gaan en my lidmaatskap hier of my burgerskap aflê, ek burgerskap in Duitsland aanneem, is ek nie meer 'n Amerikaner nie. Ek is 'n Duitser. En gaan na Japan of waar ook al Rusland, word ek daar 'n burger.
And when you join up with a citizen, a system,
en wanneer jy aansluit by 'n burger, 'n systeem, en 'n burger van daardie systeem word, wys jy wat jy is. En in hierdie laaste dae roep God die mense uit, daaruit. Die Bybel het so gesê, kom uit haar uit, dat jy nie deelgenote van haar word nie, en ek sal jy ontvang. Raak haar onrein dinge nie aan en sien, en ek sal jy ontvang. En jy sal seuns en dogters vir my wees, en ek sal God vir jy wees, sien. Dis waarom ek teen die kerk gepraat het, die losie. Ek kan dit nie 'n kerk noem nie, daar is net een kerk, dis die kerk van die liggaam van Christus. Maar hierdie losies, wat kerk genoem word, my Bybel sê my dat hulle God lasterlike name is, hulle almal, alle organisaties. Wat God lastering is om teenstrijdig te wees met of spreek teen. Wanneer God sê, kom word gebore, en hulle sê, kom sluit aan, sien. Wanneer die doop van die Heilige Gees valslik oorgeneem word deur 'n beskikkie in die Katolieke Kerk, 'n handdruk in die Protestante Kerk, en 'n emosie in die Pinksterkerk, in plaas van die persoon van Christus wat inkom met al daardie piramidebou wat ons nou die dag gehad het. Voeg by julle geloof, degens so voort al hierdie in 1 Petrus die eerste, 2 Petrus bedoel ek, die eerste hoofstuk, waar dit alles gevoeg word by jou geloof, al hierdie dinge, Godsprig en reinheid en heiligheid en alles, en dan word jy verseël deur die Heilige Gees. Maar dis net soos iemand hulle, mense maak daarop aanspraak dat hulle het, dit het wanneer hulle nie het nie, omdat hulle vals geleer was. Die Methodiste kry 'n snaakse gevoel, het altyd 'n skitte bietjie of dans in die gees. Die Pinkster spreek in tale of doen iets emosioneels. Ek glo daardie dinge sekerlik, maar daardie dinge sonder hierdie ander is van geen nut nie. Soos ek nou die dag gesê het, dis soos 'n pou of 'n swart voël wat pouvere aan hom probeer steek, of 'n aasvoël wat duifvere probeer gebruik. Hulle het nooit daardie gegroei nie, hulle het hulle in hom ingesteek. Hulle is geplant, hulle is die nominasie. Maar wanneer God enigiets daarin sit, is dit natuurlik. Jy laat jouself sê, ek het gisteraan by die kerk aangesluit. Ek kan nie meer gaan nie. Ek kan nie meer drink nie. Ek kan dit nie doen nie. Ek het by die kerk aangesluit. Sien, jy probeer pouvere in jou aasvol karkas insteek. Dis reg, sien. Jy moet wedergebore word. Jy moet Christus ontvang. En wanneer jy Christus ontvang, kan jy Christus nie ontvang sonder om sy woord te ontvang nie, want hy is die woord. En wanneer jy 'n vorm van godsaligheid het en dit ontken, dan wonder ek, sien. En jy kan steeds behoort aan al die organisasie wat jy wil in 'n vorm van godsaligheid hê en dit steeds nie het. Nou daar het julle dit, vriende, daar's die hele ding. God seën julle, God help julle. Ek sê dit nie om anders te wees nie, ek verduidelik myself. Hierdie synde wapenstilstands daar, teken ek nie 'n vredesverdrag met julle predikers nie, glad nie. Ek dink julle moet met my kom onderteken, nie met my nie, maar met God, die woord, dis reg. Sê wat die Bybel sê, sê dit op die manier wat dit sê. Want die Bybel het gesê, wie sal wegneem of byvoeg by dieselfde. En jy sien, organisasie is onskriftuurlik, en wanneer jy die eerste dogma ontvang, kan jy net sowel die hele pad teruggaan, omdat jy die lyn net daar oorsteek. Wanneer jy terugkom by die wedergeboorte, dan sal jy in die skrif instap. En gaan jy in die denominasie sê, hulle, ek weet, ons glo nie hier in ons biskop in ons kerk leer ons, is een van die oudste kerke, ons leer nie. Ek gee nie om wat hulle nie leer nie. As die Bybel dit leer, sal die Heilige Gees in jou voet op die woord. Maak nie saak hoe slimme man is en hoe hy dit kan probeer wegverduidelik nie, hulle kan enig iets wegverduidelik. Een ongelovige kan die Bybel vat en God van jou af wegverduidelik. Gevolglik het geen mens die reg om die evangelie te verkondig en sê hy soos Moses destijds daar op daardie heilige grond was, waar hy en God alleen gestaan het nie, totdat een mens wedergebore is en daar van aangesig tot aangesig met God staan en weet nie. Daar is geen ongelovige, daar is geen sielkunde, daar is geen verduidelik en daar is geen geleerde in die wereld wat dit van jou kan wegneem nie. Jy was daar toe dit gebeur het. Ja, meneer, jy weet wat gebeur het. Dan sê jy, ek het daar die soort ondervinding gehad en ek het 'n gees op my. En as dit die woord op enige manier ontken, het jy die verkeerde gees. Jy sê, ek kan nie vir hierdie goed soos hierdie gaan nie. Ek weet, maar ons kerk, daar is 'n verkeerde gees. Daar is jou teken van die identifikasie. Kain, jy is gemerk, ja meneer. Eva het slechts een woordkie betwyfel, nie alles wat God gesê het nie, net een klein woord en dit het tot gevolg gehad, elke hartseer en gebroke hart en dood en sonde en gevechte en alles anders, elke graf, elke ambulans wat ooit geskreed, elke hospitaal wat vir die siekes gebou is. Haar een betwyfeling van een klein woord van God het dit alles veroorsaak en sy is uitgesit wanneer dit nooit hoef te gebeur het nie. Hoe gaan jy inkom, wat een woord daarvan betwyfel? Sê, ek weet het, sê dit, maar dit beteken net dit. Nou kyk, God moet die wereld oordeel volgens iets. Jy kan die oordeel het en sê, jy eers 'n wet het nie. Daar moet iets wees. Jy moet iets verbreek ten einde veroordeel te word, sien? En dan kan daar nie oordeel wees korrek, sonder straf nie. Nou sien, jy kan nie een wet in die stad hê wat sê $5 boete vir 'n rooi lig oorsteek en die volgende wet sê nee, hy kan loskom nie. Sien, jy kan dit nie doen nie. So daar kan nie twee wette op een tydstip bestaan nie. En daar is een wet, een God, een boek, een Christus, dis al. Een geloof, een hoop, dis al. Dis die Bybel, Christus. Let nou op hierin. As daar iets toegevoeg moet word hieraan, moet dit deur die mens toegevoeg word. Dit kan nie meer wees as. En as God die wêreld gaan oordeel volgens 'n kerk, soos die katoliek sê, watter katolieke kerk gaan hy dit dan volgens oordeel? Daar verskeie van hulle. Daar's een Rooms, een Grieks en o, daar's allerlei ander soorte. Volgens watter katolieke kerk gaan hy dit oordeel? Of miskien gaan hy dit oordeel volgens die Lutherse. Wel dan, miskien gaan hy dit oordeel volgens die Presbyteriaanse. Sien, wat gaan hy doen? Hy gaan dit nie oordeel volgens 'n kerk nie. Hy gaan dit oordeel volgens sy woord. Sien, hy kan nie 'n groep mense hou nie, soos die Sisters of Visioen nou die aand, die Heilige Gees het ingevloei, dat hy reg deur daardie bokse gaan, sekerlik, niks hou dit nie. Dis 'n individu, dit word gegee om die kerk te reinig, maar dit nie hou nie. Geen organisasie kan dit hou nie, dis al, dit kan dit net nie doen nie. Jy het alles daar binnen en jy kan dit nie doen nie, die organisasie kan dit nie doen nie. Maar dis die individu wat die Heilige Gees het. Nou let op, as God dan die wereld gaan oordeel aan sy woord, dan het hy sekerlik daaroor gewaak en dit in kondisie gehou. Of as dit heel deur mekaar is, hoe gaan hy oordeel vel sien? Dit moet iets wees. En hy het nooit gesê wie ook al by die kerk nie. Hy het gesê wie ook al een woord sal wegneem hier vanaf, of een woord daarin toevoeg, dieselfde sal sy deel uitneem uit die boek van die lewe. So vir my is dit God sy woord en die oordeel. Nou, as ek die woord beoordeel en aanvaar en sien dat Christus vir my gesterf het, dan sal ek vra vir sy lewe om in te kom en my te lei. En as sy lewe die woord is en hy die woord geskryf het, hoe kan sy lewe in my wees en ek aanspraak maak daarop om die Heilige Gees te hê en 'n dogma byvoeg in plaas van die woord? Dit sou net nie werk nie. Hoe kan ek 'n denominasie byvoeg wanneer hy daarteen is en dit bewys het en dit gewys het deur die geskiedenis dat elke keer dat hulle domineer, sterf hulle geestelik? Hoe hulle groei in lidmate, sekerlik, dis reg, hulle groei in lidmate, maar geestelik gaan hulle nooit nêrens. Wees my, vertel my in die geskiedenis waar ooit 'n kerk wat, nadat dit georganiseer het, het dit net daar gesterf, het die Heilige Gees dit verlaat. Daar's nie meer wonderwerk en tekens nie, en sê het reg voortgegaan in chaos in. Dis precies wat met Pinksterkerke gebeur het. Hulle het gedoen precies wat hulle moeder gedoen het. In die begin het hulle uitgekom, mense wat die nominaties verwerp het. Nou, sommige van julle broers, wat na hierdie band luister, sommige van julle ou manne, weet dat jaar gelede, 40, 50 jaar gelede, as hulle met julle sou gepraat het oor 'n organisasie, sou julle gesê het, dit was God lasterlik. Maar vandag behoort julle aan die ding wat julle gedink het lasterlik was. Julle vroue wat julle hare kort knip en julle gesig perk, julle moeder was daar teen daardie goeie ou Pinkster heilige. Wat het met julle gebeur? Paulus het gesê, julle het goed gehardloop. Wat het julle verhinder? Sien? Destijds daar was julle vry van daardie goed, maar julle wou wees soos die res van hulle. Precies wat Samuel gesê het, Israel het 'n koning gehad en dit was God. En hulle het gesê, Samuel, jy raak oud, maak vir ons 'n koning. Ons wil wees soos die res van die wêreld. Ons wil wees soos die ander nasies. Ons wil 'n koning hê om ons oorlog toe te neem. Ons wil 'n koning hê wat ons gevegte kan veg. En dit het Samuel mishaag. Hy het gesê, het ek ooit iets van julle gevat? Het ek ooit julle geld van julle gevat? Het ek julle ooit gevra vir 'n os of enige iets? Het ek julle ooit vir enig iets gevra? Hulle het gesê, nee, jy het ons nooit vir niks gevra nie. Of sê, het ek julle ooit iets gesê in die naam van die Here wat nie vervul is nie? Is dit reg? Hy het gesê, moet dan nie daardie koning ontvang nie, want dit gaan chaos vir julle beteken. Nou wil ek julle iets vra, die Branham Tabernakel. Julle maak gereed om nou tot 'n groot tabernakel te groei. Ek is dalk vir 'n ruk weg. Ek gaan dalk ergens heen. Moeilik om te sê waarheen die Here my sal roep. Miskien van die toneel of miskien terug in die veld. Dalk roep hy my in die wildernis in. Ek weet nie waarheen hy my sal roep totdat Jesus kom. Ek wil hulle iets vra. Het ek julle ooit vir enig iets gevra? Het ek ooit geld by julle gebedel? Het ek julle ooit iets gesê van die duisende dinge wat ek julle wel in die naam van die Here gesê het, maar het dit nie vervul geraak nie? Moet dan nooit by 'n organisasie aansluit nie. Dis teen die woord van God. Kom daar uit as jy daarin is en wees julle apart en ontvang die woord van die Here. Laat ons hoofde buig.
Great God of the prophets, the God of Abraham, Isaac and of Israel.
Groot God van die profete, die God van Abraham, Isaac en van Israel. Voeg deeg, Here, by hierdie gebroke boodskappe wat vir 'n lang tyd op my hart was om na my broers te gaan. Baie van hulle daar buite, Here, het die verkeerde indruk van my. Hulle dink ek wil anders wees. Hulle dink ek probeer weet als wees. Hulle het die mense gesê dat ek die mense mislei, veral oor sulke onderwerpe soos die waterdoop in die naam van die Here Jesus en oor die slang se saad, die groot hoer, en in baie van daardie bande wat uitgegaan het met niks as onvervalste waarheid nie. Ek het hulle gevra, kom sommige van julle en wys my waar ek sondig of die woord van interpreteer. En geen het opgedaag nie. Ek bid die Vader, laat hierdie manne weet dat hulle die uur mis. Hulle gaan te laat wag as hulle nie oppas nie.
May they, everyone, Lord, I am sure of this,
mag hulle elkeen, Here, ek is seker hiervan, my hart sou breek as hierdie skrif nie 'n werklikheid vir my was nie. Toe U gesê het, almal wat die Vader my gegee het, sal kom. My skape luister na my stem. Dan, Here, skat ek, die koninkryk is waarlik soos U gesê het. Ek weet dit is. Dit is soos 'n man wat 'n net gevat en na 'n meer gegaan het, die net ingewerk en elke soort uitgetrek het. Daar was ongetwyfeld roofvisse, daar was waterskulpaaie, waterspinnekoppe, slange, alles wat die evangelie net gevang het. Maar uiteindelik met verloop van tyd is die krewe weer agteruit die water in. Het die waterskulpad weggetrek, die slang gesis en teruggekeer na die modderpoel, soos 'n hond dat sy braagsel of 'n vark na sy rolplek. Maar daar was regte visse daar, Here, en ek het hierdie vertroosting van te weet dat selfs voor die net oor hulle gegaan het, toe was hulle vis. Hulle is gebore voorbestemde visse. En so is die evangelie net wat daar in die herlewing vang. U ken U eie. Die enigste ding waarvoor ek verantwoordelik is, Vader, vir sover ek weet, is getrou bly aan hierdie woord. U is die een wat besluit wat is. En ek weet dat net so min as die waterskulpad 'n forel sou kon word, sou so 'n man of 'n persoon wat dowe ore vir die evangelie het, ooit die waarheid kon verstaan. Want die Vader het vooruit gesien, en U het beloof dat almal wat Hy U gegee het, sou kom. Hemelse Vader, ek bid U dat elke persoon wat hierdie boodskapie hoor, dat die lig waarin dit gespreek is, en die bedoeling wat ek in my hart het teenoor my medemens, mense vir wie U gesterf het. En manne, sommige van hulle daar, Here, soos in Korrigse klomp, opregte manne, valslik gelei, met 'n heilige rookpan in hulle hand, maar het vergaan. Wel, hulle wou nie eens die rookpan met vuur laat ingaan saam met hulle nie. Aaron se seun, Eliezer, moes dit by mekaar maak. En hulle het 'n banier vir die altaar gemaak uit daardie ketels, 'n skild, om te wys en om 'n herinnering te wees aan daardie aaglike ding dat Korrig 'n georganiseerde groep probeer vorm het teen die boodskapper van God. Ver sê dit van ons, Here, mag die Heilige Gees ons altyd beskerm. Ons dank U, Here, dat ons kerkie, hierdie gewyde heiligdom, baie jare gelede, 30 plus jaar, het ek gekniel in die dam vol onkruid en nattigheid, en het ons hierdie grond aan U toegewy, hierdie struktuurtjie. En oor kan in daardie tabernakelhoek lê daardie visioen, dit is presies vervul, steeds daar. Hulle gaan dit nie afbreek nie, Here. Hulle gaan nie, dit word oud. En hulle gaan dit net bewaar deur een bo op dit te sit. God gee dat hierdie goue evangelie, wat in hierdie bladsy hier opgeteken is, mag dit nooit hierdie kerkie verlaat totdat Christus kom nie. Mag elke lidmaat, elke ledemaat van die liggaam van Christus, hulle kom in van reg oor die nasie en rondom die wêreld, mag elkeen van hulle die lig, die evangelie ontvang, en dan daarin wandel in Christus ontvang. En mag dit so werklik wees, dat sy woorde vervul sal word, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Hy wat my woorde hoor, en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe. En wanneer ewige lewe inkom, word hulle gebore van bo en manifesteer die werke van God hulle, omdat dit dieselfde lewe is wat in hom was. Dit kan nie enigiets anders doen nie. So Vader, laat hierdie kerk nooit hulle ewige bestemming laat berus op 'n sensasie, op 'n organisasie, op enigiets minder as Christus self wat in hulle lewe, sy woord bevestig deur hulle en sy belofte nie. Mag van die geringste kindjie hier vanaand tot die oudste persoon hierdie ervaring ontvang. En mag elke man of vrou, seun of dogter wat hierdie band hoor, mag dit so wees met hulle Here, en gee hulle die begrip dat ek slegs probeer waarskei en uitroep want hierdie uur is later as wat ons dink. En ons sien Babylon, die moederhoer, en al haar prostituut dochters, hulle saam vergader. God, ons besef dat die skrif sê, dat die onkruid uit die koringland eers gebind sal word in bondels. En hulle het gebind in bondels, hulle self Gods lasterlike name genoem, wat nie regtig op hulle betrekking het nie. Dit het ook nie betrekking op die kerk nie, dis losies, nie kerke nie. Daar is net een van hulle, Vader, en dis die een waarvoor u gesterf het. En ek bid, Vader, waar ons hulle allemaal nou sien gebondel word vir die atoomvuur binnenkort, bid ek, Heere, dat u die koring vol en vet sal het wees. Skenk dit, Heere. Mag ons groei en lig uitstraal en soos Jesus wees. As ek nie die dinge doen wat God my vereis het om te doen nie, dan het ek geen lewe in my nie. Maar as God spreek en sy lewe toon, dan spreek dit vir homself. Skenk dit, Heere, ek draai die boodskap aan u op, en dat u daaroor waak en 10,000 bring, Heere, of al u voorbestemde kinders na die evangelie, en Jesus Christus wat die woord is, in sy naam bid ek. Amen. Ek het om lief, ek het om lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossen gekoop. Ek gaan die vraag vraag, hoeveel vanavond hier in hierdie sigbare gehoor hier, van hierdie mooi groot kerk van mense, of huis van mense, liever, in hierdie plek van aanbidding, wat glo met julle hele hart, jou lewe voldoen aan die vereiste jy, van God en die Bybel. En jy glo dit, deur na jou eie lewe te kyk en te sien, hoe die Gees in jou beweeg, dat het elke woord glo soos wat dit geskryf is, en dit onderhou. Glooi julle dit? God seën julle. Mag hy altyd sy Gees op julle hou. En aan my vriend op die band, ek wens jy kon hier gekyk het in hierdie gehoor vanavond, skat ek ten minste 90% van die mense het hulle hande opgehaad, dat hulle geglo en die Bybel dopgehou het. Nie wat die kerk sê, nie wat die Bybel sê, nie wat die loosie sê, nie wat die Bybel sê, en hulle sien die lewe van Christus daarin gereflekteer. Weet julle, in die oude dae, voor hulle smelters gehad het, het die goudsmit altyd die goud met 'n hamer geslaan. Ek skat, julle het gehoor daarvan, voor dit na die smelter gegaan het, het hulle dit geslaan. En goud is die swaarste materiaal, dis swaarder as lood. En so het ek 'n bietjie geprospekteer, en jy kan die sand in die wasser optel in die woestyne, en jou hand oor die sand wryf, en dan so blaas, en die stof en alles sal afvlieg, die klippe, maar goud is so swaar, dit lê daar. En dan wanneer jy daar die goud optel, dit het deur soveel onsuiverheid gerol, totdat die klomp geaccumuleer het. En deur die vulkaniese tydperke, waar dit geaccumuleer het, het dit slak en alles eister beriet, en ander materiale daarmee vermeng gekry. Die slaaner het altyd hierdie klomp goud gevat en dit geslaan, en dit omgedraai, en dit geslaan, en dit omgedraai, totdat hy al die dros daaruit geslaan het. En weet julle hoe hy geweet het, dat hy al die dros uit het? Hy kon sy eie beeld daarin gereflekteer sien. En dis hoe God met die kerk maak. Hy slaan elke geloofsbelijdenis, elke denominasie, elke mensgemaakte dogma, totdat hy sy eie lewe gereflekteer sien in julle. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. En as wat bedoel is vir die kerk, die lewe wat in Christus was, nie in jou gereflekteer word nie, jy moet nie stilstaan. Nie as jy nie geduld het nie, deeg al hierdie dinge, en selfbeheersing en dinge, en godsvrug en broederliefde, en al hierdie dinge wat van jou vereis word. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak hoeveel jy uitgeroep het, hoeveel kerke jy aangesluit het, hoeveel vere jy aan jou vastgespeld het nie, moet dit nie doen nie. Wacht totdat jy opreg uit jou hart kan vergewe, tot jy in jou hart broederliefde het. Maak nie saak of hulle handvol baard aan een kan uitpluk nie, jy kan die ander wang met sagtheid draai sien, totdat daar die deugde. Maak nie saak wat hulle vir jou sê nie. Toe hulle lap om sy gesig gesit het, en hom oor die kop geslaan het, gesê het, nou, hulle vertel my dat u 'n profeet is. Nou die lap van hom afgeruk, en een van hulle hou die stok, het gesê, watter een van ons het u geslaan? Profeteer en sê ons of andersins, dan sal ons glo, hy is 'n profeet. Hy het nooit sy mond opgemaak nie. Wanneer jylle hoor 'n profeet staan op, wat al die antwoorde het vir elke triek wat jy na vore kan bring, onthou, hy is nie 'n profeet nie. Vandag moet hulle alles weet, wanneer jy tandpijn gaan kry, en wanneer jy maagpijn gaan kry, en alles anders, en jou alles daarvan vertel. Dis nie die aard van ons God nie. Kyk na die profete, kyk na Jesus, kyk na Paulus, wanneer hy een man met blindheid kon slaan, en die koper smid om uit die land laat uitjaag, ek skat uit sy vermoe om met blindheid te slaan verloor. Jesus wat die dooies kon opwek, en toch is gesê, een dronk soldaat het in sy gesig gespoeg, maar keel skoon en spoeg en pluk baard uit sy gesig, en slaan oor die kop met 'n lap om hom, het gesê, profeteer en sê ons wie hy geslaan het, en het sy mond nie oopgemaak nie. Kyk nie na al hierdie triekmakers nie, maar onthou, hulle spreek slechts, 'n vals dollar spreek slechts, dat daar 'n echte een ergens is. Wanneer julle hier die organisasie goed sien groei en floreer, soos daar gesê het, kind sal floreer in sy hand, onthou maar net, daar is 'n klein kerk van God ergens, regtig Heilige Gees vervuld, echt wat teen die leer opbeweeg. Moenie na die groot organisasie kyk nie. Watter groot kerk word in die Bybel van gepraat as die Efesiese kerk jou? En toe Paulus die boonste kusstreke gereis het, en by die kerk kom, was daar 12 manne daarin, dis reg. En hulle was goeie mense, het uitgeroep en 'n groot tyd beleef, maar het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Paulus het gesê, het julle nie die Heilige Gees ontvang, sê dat julle glo nie? Hulle het gesê, wel, ons het nie geweet, daar was die Heilige Gees nie. Hy het gesê, hoe is julle dan gedoop? As dit nie 'n verskil gemaak het nie, wat het hy dan daar vir die kerk gesê? Hulle het gesê, ons sal reeds gedoop deur een van die grootste manne wat ooit op die aarde gestaan het, Johannes die Doper, wat ons Here gedoop het. Is daar die doop nie goed genoeg nie? Hy het gesê, nee meneer, jy moet oorgedoop word, want die koninkryk is perseel vir enig iets anders. En toe hulle dit gehoor het, is gesê, Johannes het slechts gedoop tot bekering, nie vir vergifnis van sonde nie. Hy het gesê dat hulle moet glo in hom wat kom. Dit is in Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle oorgedoop in die naam van Jesus Christus, dis reg precies. Hulle het die skrif gevolg. Weet julle in toewyding vanoggend, Moses het die patroon gevolg, wat hy in die hemel gesien het, en het 'n tent opgeslaan om dit voor te stel. Toe Salomo die tempel gebou het, het hy, wat het hy gedoen? Die patroon gevolg wat Moses deur die tent, die skrif in lijn gehou het. En wanneer God kom na sy tempel vir die laaste dag, hier die tempel, die Heilige Gees, een lichaam het u vir my berei, die Heilige Gees het geval op die Pinksterdag, die boodskap was, bekeer julle, elkeen van julle word gedoop in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here onse God sal roep. As jy jou prediker een dokter wil noem, Dr. Simon Preterus het 'n voorskrif uitgeskryf, 'n ewige voorskrif. Dis wat die siekes genees. Laat sommige van hierdie kwaksalwer aptekers, volgens die nominasie, dit probeer opmaak op 'n ander manier. Dis waarom hulle gekry het, weet julle, as jy nie byvoeg nie, jy te veel van die voorskrif byvoeg, kan jy te veel van die gif, kan jy jou pasiënt doodmaak. As jy nie genoeg daarin sit nie, jy, nie vir die teenmiddel nie, as jy dit nie doen nie, sal dit jou pasiënt geen goed doen nie. Jou geneesheer weet net hoe om die voorskrif te skryf. En Christus die Heilige Gees is die voorskrifskrywer en hy het dit geskryf. Moenie daarin toevoeg of dit daarvan wegneem nie. Neem maar net die medisyne soos wat sy is. Dis die geneesmiddel vir alle kwale. God seën julle. Het julle om lief? Amen. Ek het om lief. Ek word lief. en mij verlos en gekweb op Golgotha se boog. Nou, terwijl ons dit neer, draai nu om en schud handen met jou buurman daar. O, hy is ook een pelgrim wat deerkom. Ek het om lief. Ek het om lief. Dis wonderlijk. Omdat hy my eerste lief gehad het. En my verloor. Kom oor na hierdie paadjie, ja, dankie broer. Ek het om lief, ek het om lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha se boog. Ek het om lief. Laat ons dit nou sing. Ek het om lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op Golgotha se boog. Nou laat ons ons hoofde buig, ons oë sluit, ons hande ophef en ons stemme na God nou, waar ek julle oorgee aan die pastoor. Ons is bly om julle hier te hê. Ons is geen denominasie nie. Ons het geen wet behalwe liefde, geen beloofbelydenis behalwe Christus, geen boek behalwe die Bybel nie. Geen lidmaatskap, slegs gemeenskap deur die bloed van Jesus Christus wat ons reinig van alle ongeloof. Goed, almal nou saam. Ek het om lief. God seën julle, kom terug en besoek ons weer. Omdat hy my eerste lief gehad. Goed pastoor, broer, die Here wees, God seën jou.